někdo v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Už jsme tady s Jiřím Voba, takže je to úplně luxusní a pohodové. Takže už tu znělku nemusíme slyšet podruhé. Zatím jsme si tou znělkou jenom vypomohli a tak vás všechny vítám u toho pátečního pořadu Hovoru při víně. Vítám i mého hosta ještě jednou. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj, ahoj, čau, taky tě zdravím při pátečním podvečeru.
Podvečeru. No, já jsem rád, že tady nějaké technické potíže, které vznikly s naším propojením, že se nám je podařilo vyřešit, no a že se budeme moci dneska opřít do tématu, protože sleduju tak trochu, už to není taková sebemrskačská jakoby póza, ale trpím docela dost, musím říct, protože vyjednávání ohledně sestavení vlády na straně jedné, klacky pod nohy té odcházející vlády na straně druhé a do toho naprosto hysterické vyjekávání různých rádoby expertů, politologů a různých ekonomů, kteří přesně vědí, že Babiš na to nebude mít peníze a bude muset to zase zaplatit občan a že bude muset zase zvedat daně a že Babiš to, co slíbil, nemůže splnit, protože na to nebude mít peníze. Furt melou dokola tyhle ty mantry a jak si zapomínají na to, co říká Andrej Babiš. Andrej Babiš říká, že zkrátka dobře ten rozpočet překopou, že ucpou díry, kterýma to vytýká ven a že budou auditovat výdaje předchozí vlády a budou auditovat, co ta vláda vlastně, kde platila, nakupovala. Teď se ukázalo, že ještě po volbách hodem nakoupili nějaký bavoráky, kus o milion dráž, než se dá normálně koupit. To je banda kriminálních lotrů. Ono prostě se to ukazuje, že jak vycítili, že asi už k tomu Lizu nepřijdou, tak ještě chtějí rozkrást, co můžou. Jakoby. A je mi líto těch užitečných idiotů, který právě jako pořád ještě kopou za tu starou vládu, protože jsou ve stejném drezu toho Aspen Chlívu, který je k tomu vychoval a prostě všichni podporujou minimálně ty, kteří stanou před různými tribunály a budou se zodpovídat. Já se na to moc těším. Co, Jiří?
No, už aby to bylo, tak ti řeknu, protože to je jako neuvěřitelný. To prostě, když se na to podíváš tak jako s odstupem, tak ta stará vláda se chová jak rozmazlení malí frackové, kteří se nechcou pustit hračky na pískovišti. Jo. To je ubohost za mě.
A když už tu hračku
já to nemůžu líp komentovat.
No a když už tu hračku jako jim trhají z ruky, jo, tak aspoň ty panence volámou ty ručičky a tomu autičku vohnou ty osičky na těch kolečkách. Jo.
Přesně, přesně.
Jo, a to si ještě další tři hračky strčí nenápadně do kapsy, aby to nebylo vidět, protože si je chtějí ukrást.
No, v podstatě máš pravdu.
Hele, je to zajímavý. Andrej Babiš dneska měl takový zajímavý ranní stream. Krom toho, že byla ráno nějaká tiskovka, taky zajímavá, tak Andrej Babiš se ráno nechal slyšet docela v nějakých věcech. Já se kouknu, jestli to mám, že bychom si to pustili.
Jo, určitě. Já jsem totiž taky něco viděl, tak jsem zvědavý, co pustíš.
Co pustím? No, pustím.
Já vám tam něco pustím, přátelé.
Já něco pustím, ale ještě nevím, co to bude a kam a do čeho. No.
A proč, s kým, jak a za kolik, jak se říká.
Přesně tak. Než ale se do toho dáme, jo, protože my pak, jak se rozohníme, tak zapomeneme na spoustu věcí. Tak, aby jsme nezapomněli na spoustu věcí, tak já pochopitelně se kouknu na to, kdo má dneska svůj svátek, jo. Protože bychom měli popřát, ale mě to tady člověče nějak lítá, jako jsem tam. Ach jo, no, tak, už to mám. Dneska je 17. října, už je zase po půlce měsíce. Svátek slaví Hedviky. Nevím proč, člověče, mě Hedvika vždycky připomíná takový jméno jako spíš cikánský, nebo já
nevím. Ne, Moreš, jak Hedvika, jak Erška.
Jsme jeli autem, já, Hedvika, ne, novou Oktaví. A kdo řídil? No ten policajt. Tak. Hedvika. Hedvika je dnes jménem působícím částečně archaicky. Jo, tak vidíš, to je archaický jméno.
Jo.
Však nemění nic na tom, že jde o originální české jméno s pozitivním významem. Žena jménem Hedvika je dle významu svého jména bojovnicí a co více je také předurčena k vítězství ve svém boji. Wow, nebezpečná. Jméno nosili i světice, svatá Hedvika Slezská, nebo svatá Hedvika z Anjou, polská královna. Jméno nosí také bývalá televizní hlasitelka Heda Čechová nebo spisovatelka Heda Bartíková, tvořící pod pseudonymem Heidi Bertli. Jméno patří i k mladé české zpěvačce Hedvice Tůmové. Jeho nositelkou byla i rakouská herečka Heidi Lamar vlastním jménem Hedvig Eva Maria Kaisler. Hedvika je ženským křestním jménem s germánským původem. No, tak jako... Chápeš, jo?
To se nám to trošku tady vykracuje vzájemně.
Hedvika je dnes jménem v působním časečním archivu. To však nevím, že jde o originální české jméno. A pozor, tady píšou, že to je ženským křestním jménem s germánským původem. Jméno se vyvinulo z německého jména Hauduig, respektive Hedvig či Hedvigo. Překládá se jako vítězící v boji, vítězka v boji nebo vítězná bojovnice. Já jsem nechtěl jako nikoho urazit, jo, prostě tím, jak jsem říkal o těch cikánech. Takže jméno má 7708 nositelek. 7708 nositelek a je to 97. příčka mezi nejčastěji dávanými jmény. Jo. Já teda...
Máš jsi říkal 7800?
7708.
Aha. To je dost.
To je dost, Hedvika. No, já vím, jedna paní měla taky maminku, to se jmenovala Hedvika, to je vlastně skoro tchýně moje, ale naštěstí jsem se toho nedočkal.
Od tchýních jenom dobře, rozumíš?
Počkej, ale tak tady ještě píšu nějaký. Ženský křestní jméno Hedvika se vyskytuje i ve variantě Hedviga či Heda. Významově příbuzná jsou mu jména Veronika, Viktorie nebo Nikola. Domácky se jméno užívá právě jako Heda, také Hedva. To byla fabrika, ne? Hedva.
Jo, byla.
Hedvínka, Hedvička, Hedička, Heduška nebo Hedvuška. Víš, kdo byla Heduš? To byla v Homolkových, ne? Ružičková se jmenovala.
Je to možný.
Heduš, to víš, že? Byla Heduš.
Jo, jo.
Tam aspoň tu postavu, jako, kterou stvárnila, víme. Slovenskou a maďarskou variantou jména je Hedviga. Anglicky se jméno užívá jako Hedvig, polsky jako Jadviga. A pozor, a tady se dostáváme do klíčového bodu, protože jsem měl svého času přítelkyni a její matka se jmenovala Jadviga. Taky jsem jí teda nepojal za svoji tchýni, ale pozor, jdou po mně. Tak. Jo. Ale úspěšně jsem se ubránil. Marně se bráníš, Ivane.
Přesně.
No nic, tak milé Hedviky, přestanu laškovat na váš účet, omlouvám se. Milé Hedviky, my vám s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, pěknou oslavu a nezapomeňte na promořování. Promořujte se. Tak, toť jedna věc. Vy, kteří znáte nějakou Hedvigu, Hedviku, nebo Jadviku, nebo Hedu, Heduš, nezapomeňte jim popřát. Bo jim tím nadělíte radost a radost jim pochopitelně utvrdí jejich imunitní systém. Takže je učiníte zdravější. V případě, že jsou to tchýně, konejte dobro i tak. Mezinárodní den proti chudobě je také.
Dor? No, to je příhodné k dnešnímu tématu.
Jako kdyby, víte, jako kdyby soukmenovci to pěkně takhle tohle. Mezinárodní den proti chudobě má připomenout a zvýšit podvědomí o státech, to se netýká České republiky, ve kterých se chudoba vyskytuje. Mají nedostatek potravy a pitné vody, což mnohdy také vede k různým onemocněním či úmrtí. Různé nadace po celém světě se jim snaží pomáhat. V závorce například nadace Melindy a Billa Gatesových. Ne, to jsem si vymyslel. Je to jeden z dalších dnů, které souvisí se Světovým dnem výživy. Aha, tak to jo. Je logické, že musím říct, hlad máme málo kdy, takže máme se relativně dobře. A je ale potřeba říct, že spousta lidí v České republice je v kategorii chudoby. U některých je to velice kritické. Jsou rodiny, ať jsou to sociálně slabé rodiny, rodiny samoživitelek nebo samoživitelů, rodiny, které se bohužel setkaly s řáděním exekutorských mafií a podobně, nebo se v rodině vyskytl nějaký gambler či snílek, který se dokázal zadlužit. Zkrátka dobře, situace, která nastala po roce 2021, přinesla do České republiky zvýšené procento rodin, které jsou v kategorii chudoby. Někteří s tím ještě dokáží bojovat, některé rodiny už bohužel ten boj prohrávají. Přibývá dětí, které si nemohou dovolit chodit na obědy. Přibývá pochopitelně rodin, kde děti nemohou chodit na různé kroužky, nemohou trávit organizovaně nějak odborně víc svůj volný čas. Jsou rodiny, které mají problém s tím, aby doma měli teplo. Krátka dobře, chudoba se začala vkrádat do českých chalup a domovů po nástupu zejména Fialovy vlády a jejich opatření a kroku. Tak si budeme přát, aby ta vláda, která teď se začíná formovat, aby se s tímto dokázala poprat a vrátila do české kotliny, odvrátila tu chudobu a vrátila zvýšenou životní úroveň, ale to bude velká dřina a nebude to dělat ta vláda sama. Musíme se také nějakým způsobem o to my sami přičinit. No a tak je to kolektivní dílo, byť to vypadá jako, že to všechno zůstane na bedrech té vlády. Tím nechci říkat, že vláda bude okrádat lidi takovým způsobem jako ta předchozí, ale pochopitelné je, že prostě výběr daní bude muset fungovat a možná některé daně opravdu ještě se mohou zvýšit. Hlavně daně z majetku, bych řekl. Čili daně z majetku postihnou ty movitější, ty chudobnější, pochopitelně spíš těm pomůže snižování daní na potravinách a na těch základních potřebách životních, také na nájemném. Čili to jsou všechno cíle asi té vlády, které bude muset zvládnout. Co myslíš, Jiří?
No, jednoznačně bude potřeba s těma daněma efektivně pracovat, si myslím, a Andrej Babiš to i říkal během toho předvolebního klání nebo těch diskuzí, takže tam je to evidentní, že prostě česká vláda bude muset efektivně vybírat daně, i Schillerová o tom mluvila, a bude to souviset úzce s tím auditem, no aby se, no prostě stát se bude muset udělat fakt jako si sednout a udělat si obálkový systém, jak se dělával doma, a já si myslím, že jinak to nepůjde a bude se to muset tvrdě dořešit všechno, co bylo, jakože nesmělo být nezodpovědný v rozpočtu žádné otázky, nebo nezodpovězený žádné otázky. To bude klíčový, že jo.
Já se
Protože, že jo, Kupka říkal, že tam chybí o peníze, tam chybí o peníze, že jo, to budou postupně kostlivci ještě vylízat, si myslím, při tom auditu, jo.
No to jo, takhle. Já osobně si myslím, že jsou to schválně nastražené miny, to za prvé. Za druhé si myslím, že ten první krok, který je potřeba udělat, je zúžit určitým způsobem administrativu, čili náklady státu,
určitě.
To určitě, musí se dát do pořádku některé systémy, například stavební řízení a tak dál. Ale já si myslím, že to prvořadé, co je, přestat plýtvat penězi ve smyslu, potřebujeme nějaké divadlo, aby jsme si mohli odlejt provize. Jo. Takhle totiž ta vláda to dělala doteď. Oni furt vymýšleli a pořád se chytali nějakých příležitostí, kde profinancovat velké peníze a z toho si ukrást. Těch kauz, které lezou prostě nákup zbraní pro českou policii, nebo pro tuto tu složku. Prostě předražené. A ještě na příštích 6 let podepsali kontrakt, že takhle předražené zbraně bude muset nakupovat třeba i Babišova vláda. No samozřejmě, že to asi Andrej Babiš vypoví. No vypoví. Oni se třeba budou bránit. No tak je potřeba to prohnat auditem a podat trestní oznámení na rozkrádání státu. A protože ještě by bylo možné, že ta firma, která tady společně s vládou vykrádala státní rozpočet, takže ještě by byla schopna podat nějakou žalobu pro zrušení té smlouvy. Těch způsobů, jak z toho rozpočtu tečou peníze neoprávněně někomu do kapsy, ale ve velkém, je obrovské množství. Takže myslím si, že jenom s ucpáním těchto děr a začít opravdu hospodařit, tak si myslím, že ani žádné daně se navyšovat nemusí, protože jsme si tady říkali, že třeba ta inflace, která se promítla zejména do cen toho, co lidé musí každý den zaplatit, tak přinesla na výběru 1 bilion korun do státní kasy. A to 200 miliard tamhle na Ukrajinu a 100 miliard tamhle pořád ještě neřeší to, že se tady prostě vybral bilion oproti předchozímu výběru. To není jako, že se jenom vybral, ale to je navýšený výběr. To znamená, když se vybere o bilion víc, tak je to 1000 miliard. Já se ptám, kam je dávali? Kam je rozkrádali? Jo?
Do jiného hrničku asi.
No ale to byl pořádnej teda buclák.
To byl buclák, takový ten nagranko, takový ten veliký.
Já si myslím, že tady jak soukmenovec vetchý, jo, jak on nenávidí to všechno doleva a jak on je tak urputně a ultra doprava, jo. Takže si zahrál v jedné krásné pohádce jednu z hlavních rolí, kde vlastně ta pohádka je o vládnutí té Fialovy vlády.
No, to je těžká retrospektiva.
To je, ano, to je retrospektiva jako blázen, jako jo. To je přesný popis, zdaníme i vzduch a rozkrademe všechno, jo.
A na konci sedí Price a ten nárožný na tom komíně a říkají, Pro tohle hloupé knížectví nás bylo vždycky škoda.
Jo.
A odletí do pekla. Takže tak si to nějak jako, tak si to vizualizuju, že by to mohlo být s těma fialovcema, no. No, prosím tě, mám takovou otázku na tebe.
Ano.
Když oni skončí teďka ten poslanecký mandát, oni jsou v nějakém ochranném pásmu, že nemůžou být trestně stíhaní a odpovědní za ty věci, nebo jak to vlastně je? Víš nějak...
Nejsou. To znamená, dají se zpětně žalovat.
Dají se zpětně žalovat. No, tak...
Samozřejmě.
No, já si myslím, že pokud teda bude ten audit takový, jaký by měl být, tak si myslím, že budou jako padat hlavy zpětně, nebo musí, jo. Jinak to není možný.
No, tak Fiala... Takhle, ti, kteří nebyli zvoleni znova, a teď já nevím, jestli tam někdo z těch ministrů a z těchhletěch, jestli tam někdo takový je, kteří neobhájili poslanecký mandát, tak pochopitelně ztratí poslaneckou imunitu a ty je možno normálně stíhat. A ti, co budou v poslanecké sněmovně, tak ty se vydají ke stíhání. Tak jako vydávali Babiše, tak jako vydávali Okamuru,
mm-hmm.
No, tak je vydají. To je jedno, že mají poslanecký mandát. Jim se ta imunita nevztahuje na všechno. Jim se ta imunita vztahuje na třeba výroky, jo, a tak dál, čili oni nejsou v absolutní imunitě. Protože...
Ale chovají se tak.
Ale chovají se tak. To znamená, že oni mají tu imunitu postavenou na tom, že pokud mají být trestně stíhaní, jo, tak musí být vydáni tou poslaneckou sněmovnou. A ta poslanecká sněmovna by je měla ochránit před tím, že když prostě řekli nějaký politický názor a za to by měli být stíháni, tak je nevydá prostě ta sněmovna. Jo? Pochopitě, když někdo pojede ožralej, udělá nehodu, nebo ukradne kus státního rozpočtu, no tak bude vydán. Problém byl, že když měli většinu ve sněmovně, tak asi nemělo smysl navrhovat, aby Rakušan byl vydaný v rámci dozimetru ke stíhání, že jo?
No, to je pravda, no.
Ale karta se otočila. Dneska většina může rozhodnout o tom, že Fiala, Rakušan a všichni můžou být vydaní ke stíhání.
No, já doufám, že se to stane upřímně, protože je potřeba s nima zúčtovat.
No, tak minimálně je potřeba se s tím vyrovnat. A aby se s tím společnost vyrovnala, tak víš co, já si myslím, že kdyby drželi hubu a v tichosti se snažili zamít stopy a spolupracovali jakoby s tou nastupující předpokládanou vládou, jo, tak by toho Babiše tak nerozdráždili. Ale protože jsou neustále jako horliví v tom pomlouvání a v tom vymýšlení nesmyslů, tak prostě rozdráždili tygra bosou nohou v kleci. No a teď prostě za to sklidějí, no. A já si myslím, že pokud Andrej Babiš má splnit nějaký úkol, to znamená, bude se chtít zbavit, když to řeknu úplně lapidárně, jo, prostě máš nepřítele, kterýho sice vidíš, ale víš, že tahá za nitky a neustále ti bude házet klacky pod nohy a bude zasévat všemi možnými způsoby, aby se ti tvoje práce nedařila, aby ti rozvrátil důvěru veřejnosti a bude neustále zneužívat a používat pro sebe vlivná média, protože vidíme, jak média jsou nakloněna pořád ještě pěti demolici a tak dál. A může to dospět až, dejme tomu, k rozvrácení toho stavu natolik, že by museli být předčasné volby nebo cokoliv jiného. No tak co uděláš? Tak se jich zbavíš, ne? Pokud mají být trestně odpovědní za něco, co spáchali, tak využiješ tu příležitost a prostě to tam poženeš. Uděláš audity, jak to bylo s bitcoinama, jak to bylo s dozimetrem, jak to bylo tady, jak to bylo s kampeličkou, jak to bylo s finančníma tokama na Ukrajinu a tak dál. A budeš se je snažit usvědčit a dostat je z těch pozic, ve kterých dočasně nejsou, tak je vykopneš prostě. Zahrabeš je do hlíny. A o to si myslím, že jde. Doufám, že si to Andrej Babiš uvědomuje, že mít takovouhle svoloč už i jako opozici je nebezpečný. Jo?
No už jako, no totiž, já když jsem se díval na ty povolební vyjádření jednotky, projel jsem poctivě všechny strany, které byly nějakým způsobem zásadní při té volbě. A viděl jsem samozřejmě i Piráty, viděl jsem i Rakušana a Rakušan tam říkal, budeme tvrdou opozicí a úplně se dušoval a bylo vidět, že prostě Babišovi nedá ani centimetr té sněmovny zadarmo. Jo? Takže tam je otázka, jakým způsobem on bude pracovat v té sněmovně s tím, že mu půjdou po kejháku, lidově řečeno. Jo, na to jsou hrozně zvědaví.
No to je právě o důvod víc, aby se s nima Andrej prostě vypořádal. Protože tahle ta sebranka patří do kriminálu a ne, aby seděla ve sněmovně a pobírala hafo peněz. Jo,
jo tak to se zhodnem. Vašnosti to se zhodnem.
Ale jako nechci, aby je někdo kamenoval, nebo aby je někdo házel do Vltavy, jo. Ne, pěkně, ať se ty věci zauditují, ať se podají trestní oznámení, ať se to vyšetří, jo, a jo. Ať se učiněj odpovědnými ti, kteří kradli. Tečka, jo. To úplně stačí.
Ať je právu učiněno za dost, prostě.
Ano, dejme právu průchod. Já bych teda si jako tady dovolil toho Andreje, jestli nám to bude hrát.
Jo, jo.
Dobré ráno všem, díky, že mě sledujete a děkuju panu prezidentovi, že nás podpořil v naší snaze projednat návrh rozpočtu Fialovy vlády ve sněmovně. My nežadoníme, my tady chceme prosadit náš nový rozpočet, který máme připravený položkovitě. A my jsme ho neprojednávali s našimi partnery motoristi sobě a s SPD. Když to bude připraveno, tak to projednáme. A ten rozpočet, pokud to nevíte, se čte ve sněmovně třikrát. A pokud to nestihneme v tomhle roce, tak samozřejmě bude problém. A zastaví se ty stavby a další věci budou v ohrožení. Proč to vláda nechce projednat? No, o tom mluví pan Kovanda. Poražený Fialův kabinet se urazil a i přes kritiku ekonomů odmítá poslat nové sněmovně státní rozpočet. Je ale zatím kalkul, aby vláda nemusela přiznat, jak moc její rozpočet stojí na vodě. A my ten nový rozpočet, který máme připravený, nenavyšujeme schodek, neměníme zákon rozpočtové odpovědnosti. To zdravotnictví, které oni taky dovedli na buben, jak se tady píše, poválkový potopa, žene pojišťovny do rekordního dluhu, pacienti to výrazně pocítí, nevyřešili mimo rozpočet. Ano, a je to taky o příjmech, vážení experti. Tak koukejte, tady policie odhalila rekordní daňový podvod za 4 miliardy korun. Ano, já jako ministr financí za mé éry jsem vybral 605 miliard korun navíc na daních. No, a jak to proběhlo za naší vlády v roce 2021? 9.10. byly volby a 20.10. Babišova vláda na mimořádném jednání schválila návrh zákona o státním rozpočtu 22. A je jedno, že tehda taky ustavující schůze byla, sněmovny byla 8. listopadu a teďka je 3. To nemá na to žádný vliv. Nevěřte jim. Tahle parta podvodníků a lhářů vás dále mystifikuje. No a samozřejmě porušují zákon. Porušují zákon o SFDI. Ano, nebudu vám číst ty paragrafy. Vláda to neprojednala. A představte si, že Kupka 30.9. 22.00 hodin vložil do eKLEPu mimo vedomí dozorčí rady SFDI, že kde přiznává, že ty peníze v rozpočtu nejsou a možná se nějak vyjedná. No samozřejmě, kryje si záda, protože porušování zákona je snad trestný čin, nebo jak to vidíte vy. A prosím vás, vládo, přestaňte už dělat kšefty. Luxusní bavoráky za 250 milionů, mějte to financí a prostě to nakoupili od firmy, která byla o milion drahší než nějaký dodavatel z Plzně. A chcete si tam dosadit ještě svoje lidi? Výběrové řízení na služební místo státního, předsedy státního úřadu pro jadernou bezpečnost? A výběrové kritéria jsou šité na míru nějakého vašeho kámoše? Nedělejte to, nedělejte to. Já se vám divím, že skutečně až do poslední chvíle lžete a tunelujete náš rozpočet. Přestaňte s tím. Je to skandální a já vám slibuju, vážení spoluobčané, že vám všechno rozkryjeme. Oni se bojí. A když se vy dozvíte tu pravdu, co oni dělali, tak jsem přesvědčen, že už je nikdo nikdy nemůže volit. Takže mějte pěkný den.
No, budeme mít pěkný večer i pěkné dny potom, pokud se to takto povede. Co, Jiří? Tak to má být.
Jo. Za mě rozhodně správný směr. Já jsem teda to ráno viděl taky. Díval jsem se na to. A já jsem totiž nerozuměl dvěma věcem, o čem tam mluvil. On tam mluvil o nějakým eklepu a SDFI. Jo, to jsem nerozuměl, co to je. Já jsem si to tady vyhledal. Tak jenom, aby jsme posluchači a sami sebe obštnili, ale rozšířili si obzory, tak eklep, jako malé e, velké klep, znamená elektronická knihovna legislativního procesu a je to informační systém vlády České republiky, který slouží k elektronickému úběhu dokumentů při přípravě vládních materiálů a pak nějakému mezirezortnímu připomínkovému řízení, projednávání návrhu zákonů a takovým tě dalším věcem. A ten systém umožňuje ministerstvům a dalším orgánům státní správy elektronicky připomínkovat návrhy legislativy a jiných vládních dokumentů před schválením. Mm-hmm. Takže to jsem nevěděl, že existuje. Jo? Tak proto,
je to jejich, proto... je to takový jejich interní informační systém.
Systém mm-hmm. na vládě. Jo, jo. Mm-hmm. A pak tam mluvil ještě o zkratce SDFI, to jsem taky nevěděl, co je, protože se tady tím nezabývám. Takže to je státní dluh a finanční investování a SDFI je odbor Ministerstva financí České republiky, který řídí státní dluh, spravuje finanční aktiva státu, provádí emisní činnost státních dluhopisů a řídí likviditu státní pokladny. A pak ještě zajišťuje financování potřeb státního rozpočtu. A je tady ještě napsaný, že tento obor hraje klíčovou roli v řízení veřejných financí a zajišťování finanční stability státu. Mm-hmm. Takže na mě to dělá takový dojem, že i Andrej Babiš trošku rozkrývá i to názvosloví, aby lidi si ty... No, na mě to dělá takový dojem, jo? Možná tam uvidíš něco jiného, ale mluví o konkrétních věcech, konkrétním způsobem a dá se to i dohledat. Jo? Takže já jsem rád, že teďka trošku vím, o čem mluvil, jo? Protože SDFI jsem nevěděl a eklep jsem taky nevěděl.
No ale vytahuje ty věci z mlhy, protože oni říkají, my jsme to poslali a někdo říká, my jsme to jako, rozumíš, poslat a poslat, že jo. Je určitě nějaký protokol, říká, jakou formou se to komu jak má rozhodit, komu se to má poslat, kdo to má mít k dispozici. Takže je dobré, že třeba i z těch, řeknu, vládně interních věcí to Andrej takhle tahá na světlo boží, aby jsme si udělali představu, že třeba tady takový orgán existuje. Já jsem třeba to SDFI jsem nevěděl, že to existuje a že dokonce na zlikvidování státní pokladny je přímo odbor Ministerstva financí.
Je to tak.
Tam hlídá taky likviditu.
Jsem to nevěděl. No. Přesně.
Něco jsme si zašpásovali. Navrhuju, dáme si písničku, tím uděláme předěl a vrhneme se potom jasně na téma. My jsme včera spolu navštívili, Jiří, jednu zajímavou akci. Dejme tomu, že zajímavou akci a po písničce si řekneme spoustu zajímavých asi témat, která tam zazněla. Tak nevím, jestli mi to... Bude, nebude hrát.
tak nám něco pust hezkého.
Já vám něco hezkého pustím, takže...
Něco od podlahy, jak se říká.
Ano, ano, zdali. Tak, pojďme na to.
Řekni mi, strome můj, proč listí zlátne v tichu, proč s větrem tančí, než ho odnesem dál.
Řekni mi víc, co skrýváš nám, co schováváš za krásu, kterou znám.
Řeknu ti, člověče, že list se zlatem chvěje, když láska končí, přesto v srdci dál hřeje. Každý můj list má v sobě stín, i teplo dnů, co končí s ním. Podzim se ptá, zda ví, že nic netrvá věčně, však jeho barvy zní tak nekonečně. Vše, co tě hřeje, jednou spí, a přesto dál v tobě zní. Řekni mi, strome můj, proč ticho zní jak písně, proč z tvého kmene cítím klid a mír.
Když listí padá, slyším znít, že život bolí, dál musíš jít.
Řeknu ti, člověče, že ticho ví, co říká, v něm doznívá, co lidské srdce zná.
Každý pád listu, každý stín, si nadějím zase blíž.
Pod zim končí, ví, že svět má zlaté chvíle, i když se loučí, šeptá, víc má svoje cíle. Ztratit a přitom věřit snům je síla dnu, co nezmizí.
Až uvidíš větve v barvě mědi a mrazík přejde kolem, jak tvůj stín.
Neboj se jí dál, vždyť já vím, že jaro znovu začne tím. Podzim tě učí, že i konec má své místo, v tom zlatém světle všechno zní tak čistě jisto.
Až listí spadá, vítr zpívá dál, láska tu zůstává jak dřív.
Už raději mluč a dívej, jak les se sklání, v něm dýchá čas a srdce znědě taje.
Co přát se krásnějšího než to poznání, že ty znám.
No, taková náladovka podzimní, bych řekl, tak jsem si ji trošku dopřál. Taky jsem tím splnil asi jedno přání, si myslím. Takže, jak se ti líbila podzimní píseň? Slyšel jsi ji vůbec?
Trošku jsem ji slyšel.
Trošku
slyšel jsem to poprvé.
Jo. Jsem ti nechtěl přidávat moc sluchátka. Dobrý, tak pojďme k té záležitosti. My jsme s Jiřím strašně zvědaví. Jako jo. My pořád nasáváme informace, o které se s vámi rádi dělíme. To a jedna a dvě. My se snažíme z toho jakoby odhlédnout určitý vývoj situace a snažíme se i predikovat některé důsledky zjištění, které se nám dostává. No a to všechno dohromady potom může vést k tomu, že se můžeme bavit o spoustě řešení, které existují i na velice citlivá témata a na věci, které se bytostně dotýkají budoucnosti asi každého člověka, protože ten systém, ve kterém nějak zatím žijeme a musíme existovat, tak je na něčem postavený a my s tím nějak zaobcházíme. My jsme, a to ti, Jiří, děkuju, že jsi mi to zorganizoval a pomohl jsi mi to, nebo si zajistil, že jsem se to mohl taky účastnit. My jsme včera navštívili posvátný, takhle, hned po Zlaté kapličce, jeden z posvátných stánků, řeknu, takové té české svébytnosti, Kdysi se to jmenovalo Palác kultury, že jo, myslím, že to bylo Palác kultury v Praze. Tam se konaly všechny sjezdy KSČ, všechny významné akce celostátní. Také tam řada z vás určitě byla na Drákulovi, protože Drákula se hrál v tomto Paláci kultury. Dneska je to Pražské kulturní centrum. Myslím, že to tak je. Jiří?
No, je to... Ježišmarja, jestli taky teďka nemůžu vzpomenout. Včera
PKC
jsme tam byli
to je. A... Ne? Pražské kulturní centrum. PKC. Bych řekl, to je jedno.
Momentíček, já to hned najdu, klidně povídej.
Bylo to přejmenované. No, ve velkém sále tohoto vlastně na dnešní poměry vlastně těžce ekonomicky uchopitelné monstrum, tak poskytlo útočiště pro takzvané Vyšehradské fórum.
Je to Kongresové centrum Praha.
Aha, KCP to je.
KCP.
Kongresové centrum Praha, aha. No, takže proběhlo tam Vyšehradské fórum, na kterém vystupovali, nevím, jestli zajímavý, takhle, jeden z nich byl určitě zajímavý člověk, ale nás zajímalo jako názorové rozvášnění všech, protože jsme očekávali s Jiřím, jak v podstatě v zóně jakési alternativní ekonomiky budou prezentované věci, které jsou neskutečně důležité pro pochopení věcí budoucích a příštích a také to, proč třeba zlato raketově roste. Vezměme si, že od včerejška do dnešního dopoledne zlato udělalo $150 na trojské unci. Jo. Nevím, kolik je přesně teďko odpoledne, ale dopoledne to bylo jako mezidenní skok. $150, to je v podstatě 3000 korun, jo. Ještě možná přes. Tak,
teď se vrátilo na 4250.
4250 a bylo 4390, že?
No, bylo. Ráno bylo, no. Jo, pro 4,4 bylo.
4,4 také. Takže je vidět, že to relí na tom zlatě je, má to nějaké svoje důvody, o kterých tady pořád mluvíme. A jestli bys mohl představit trošku ty vystupující, kteří tam byli, byla tam zajímavá přednáška ve smyslu určitého typu výkladu, proč zlato letí takhle nahoru a proč ještě poletí nahoru. A také proč stříbro zatím dříme, ale až se probudí, tak o to dynamičtěji ten bejk se rozeběhne. O to rychleji poběží. Takže to je pořád to, co říkám, že stříbro je dobrá investice, byť je na něm DPH, tak stříbro je investice, která bude neskutečně výnosná, protože stříbro teprve ukáže, co v něm je. Jo, ale to všechno pojďme rozebrat. Jiří, kdo tam jo. Teda vlastně autor té rakouské ekonomiky, to byl zajímavý
jo.
člověk.
Tak ten vlastně letos, já jsem se díval na to ekonomické fórum i loni, ono je to podnik společnosti Golden Gate a byli tam vlastně spoluzakladatel a obchodní ředitel Pavel Ryba a jeho kolega, předseda představenstva té jejich investiční společnosti Štěpán Pírko. To byli za tu jejich společnost. Potom tam měli přizvaného člověka, který se jmenuje Michal Stupavský a to je investiční strateg, neboli portfolio manažer Consec Investment Management. Koncek Investment Management je v podstatě společnost, která úzce spolupracuje s Partners a je vlastně obchodně a majetkově provázána. Takže oni hodně, jako finanční poradci Partners, hodně pracují s tím Koncekem a s těmi fondy, které Koncek má a nabízí. A toto byla taková ta jakby sekundární osazení toho té události a plně to, ta hlavní postava byl tak člověk, který se jmenuje Ronald Peter Stefferle, a to je ekonom a je to generální ředitel a správce z fondu Incrementum AG. Je to Rakušák, sídlí ve Vídni a od roku 2007 se svými kolegy v tom fondu vydávají každý rok zprávu Ingold V-Trust. My potom můžeme třeba hodit odkaz pod video, teda pod video, už jsem myšlenkově dal, ale odkaz pod popis do toho, do na svobodný vysílač. A tady, jo, ještě, on ještě navíc je, protože on mluvil včera i hodně o těžařských společnostech a on je i členem představenstva několik těžařských společností a zástupce v Evropě pro tady ty těžařské společnosti, protože sám tam řekl, že mluvil, že byl na nějaké konferenci ve Spojených státech a mluvil tam s těžaři. Tomu se potom dostaneme. Jo, ale je to člověk a je i autorem nebo spoluautorem mezinárodního bestselleru Rakouské školy pro investory, která vlastně staví na zlatě nebo na drahých kovech obecně.
Jo. Že bych pokračoval v tom hodnocení.
Klidně budu pokračovat. Já jsem chtěl, jestli to nechceš jako náhodou doplnit. Jo?
Takže
toto byly čtyři. Jedna věc, teda já teda ještě doplním, než se do toho dostaneme, měl tam dva překladatele, protože je to Rakušák a mluvil velmi dobrou angličtinou. A já tím, že angličtinou vládnu, tak jsem měl trošku rozpor mezi tím, co se překládalo a co on ve skutečnosti řekl. Protože on vždycky sdělil širší obsah, než ten jeho mluvčí dokázal zaznamenat na tablet a překládat. A potom měl ještě schovanou simultánní překladatelku, která mu překládala při komunikaci vlastně s těma na té panelové diskuzi, potom s těma ostatníma partnerama, protože ta úvodní část té přednášky byla jenom o něm a o výňatku a zdůvodnění vlastně té ekonomické situace a o výňatku z té zprávy Ingold V-Trust 2025, kterou já jsem teda, nečetl jsem to celý, ale jsem s tím seznámený tady s tou zprávou. A ta se nazývá...
Promiň?
Jo, ta se nazývá The Bull Run. Jestli to říkám správně, ne. Big Long. To prostě znamená to v Anglii. Je tady taková dlouhá cesta a je to vlastně o dlouhodobém vzestupu zlata a o takzvaným, jak oni říkají, bičím trhu, neboli o tom, o té dominanci zlata, že prostě teďka potáhne hodně, hodně nahoru.
Já jsem jenom chtěl říct, že když jsem vycházel ze sálu, tak se tam bavila taková skupinka mladých mužů, tak někde okolo 19-22 lety věku, a říkali přesně to, co říkáš ty, že měli rozpor mezi tím, co on říkal v angličtině a tím, co bylo tlumočeno v té češtině. Jo. Že to významově, v určitých chvílích se to úplně, ne že by nepotkávalo, ale...
Bylo to zjednodušený.
Je to jako, když někdo řekne, na louce krásně kvetly a voněly květiny, které svojí vůní léčily. A tlumočník by to přeložil, louka byla plná krásných květů.
přesně tak.
Asi takhle nějak bych to charakterizoval, tak jak jsem to nacítil já, byť anglicky neumím, takže mě to jako nedráždilo.
Mě to trošku dráždilo.
Mě to nedráždilo, já jsem rozuměl jenom česky. No, ta přednáška byla zajímavá. Já řeknu svůj pohled, jestli můžu, ten bude stručnější než ten tvůj. Ta přednáška byla zajímavá, on tam vlastně vysvětloval ten býčí trh. Býčí trh, když se řekneme, tak to je to, co my teď říkáme, že to je to rally, jo, kdy zlato prostě desítky let sedí na nějaký ceně a v podstatě chová se velmi stabilně. Ty výkyvy jsou velice minimální. Vypadá to, že ta zlatá burza jako spí, že to tam nikdo nic jako tu a tam se něco přihodí, tam se jako o něco zvedne o desetinky procent, pak za to zase jde o desetinky dolů. Takže to zlato víceméně je velice stabilní. Ovšem, v určitou chvíli se zlato probudí a začne růst. Kdo jste si kupovali zlato po roce 2008, tak víte, že to byly nějakých, já nevím, 1250 dolarů za trojskou unci zlata. Mezitím to zlato pak chvilku sedělo, když se podařilo jakoby skrotit tu situaci po roce 2010, tak to zlato se sice někam vyšplhalo a zase tam tak jako dřímalo a tu chvíli nahoru, tu chvíli dolů. Já se pamatuju, že lidi, kterým jsem doporučil třeba po roce 2008, aby si koupili zlato, tak mi leckdy volali a říkali, hele, máme to zlato držet? Jako já říkám, jo, držte prostě. Zlato vám ukáže, jako co umí, jo. Tím pochopitelně pozdravuju všechny, kdo si to zlato tenkrát nakoupili. A také, kdo si nakoupili stříbro, protože pokud máte nakoupené stříbro, tak to, co vidíte na zlatě v současnosti, to se na stříbře odehraje s nějakým časovým odstupem. To znamená, zlato, až se zlato dostane do určité úrovně své ceny a určitá část ulice na něj nebude mít, tak přeskočí na stříbro a tím se to stříbro totálně zblázní. Jo. Takže to ještě můžeme pak probrat. Nicméně bylo vysvětlováno, proč třeba jsou ty dynamické vzestupy a potom nějaký propad, a zase se to tak nějak jako pohybuje. Jsou tam určité píky v tom vývoji cen, tedy vysoké úrovně, a on vlastně pracoval s tím, že vždycky po nějaké době to zlato něco udělá, jo, a pak skrotne a tak dál. A já jenom k tomu řeknu, že on to měl velice dobře zpracované s jednou mojí velkou poznámkou, že to, co teď probudilo to zlato do toho rajtování na tom bejku, jsou jiné podmínky a okolnosti, než jaké byly v roce 71 třeba a tak podobně. Jo. V 86 tam byl další, myslím si pamatuju, takový horizont. Čili potom pochopitelně 2008-10 a tak dále. To byly diametrálně odlišné podmínky, ve kterých se to dělo. Jednoznačně, co to hlásí, že jsme v tom vrcholu ekonomického cyklu, že jsme ve vrcholu monetárního i bankovního cyklu. To znamená, že se nám tady potkávají všechny cykly ve svém vrcholu. A to pochopitelně, a ještě za podmínek, které tady nikdy nebyly, a to je třeba dedolarizace a tak dále. Čili mě tam u něho vadilo tenhle ten náhled na tyto okolnosti. On byl velice konzervativní a i z té jeho konzervativnosti vycházely velice burcující skutečnosti a dokonce někteří to tam hodnotili, jak jsme slyšeli od té dámy, že to bylo až destruktivní. Jako jo. Tak. Jiří, je to tvoje.
No, Já s tím souhlasím, ta přednáška bylo to skvělé to vidět naživo určitě, protože já toho člověka, než bych ho znal, ale věděl jsem, kdo to je a všechny zprávy od roku 2007 jsem si vlastně stáhl a máme nějak jako tak v patrnosti, jsem tam z toho vycházím a vycházím z nějakých jako dat a statistik a podobně. Tam bylo několik zásadních věcí. On tu přednášku rozjel tím způsobem, že řekl, že se mění finanční paradigma. Ale v podstatě my vlastně nemůžeme mu vytknout nic formálně, protože on mluvil pravdu, ale vždycky řekl jenom to A, ale dneska už nestačí ani doříct to B, ale i to C, i D. Jo, a on vlastně se pohyboval jenom v tom tématu A. Ale samozřejmě tam se shodujeme, tam máme pravdu. Úplně to navazuje přesně na to, co ty říkáš, že ten souběh jednotlivých cyklů a ta unikátní situace ekonomická tady vlastně ještě nebyla a neopakovala se, takže je tam několik scénářů, kam se to může ubírat. Řekl tam dvě základní věci z toho startu, že napříč tím investičním spektrem, tím, že je portfolio manažer a má ten portfolio manažer, spravuje nějaký fond a vybírá aktiva do toho fondu, aby garantovali těm potenciálním investorům ten zisk nebo ten ekonomický výkon, který vlastně ti investoři požadují nebo očekávají, tak má poměrně dobře zmáknutý ty situace na tom trhu. Nicméně řekl jednu zásadní věc, že to paradigma hlavní se mění v tom, že to původní portfolio kdysi dávno, když ještě to zlato, vlastně, jak jsi říkal, že spalo a spalo někde na obláčku a čekalo na své probuzení, jak vytáhnutí Excalibru ze skály, tak to zásadní portfolio bylo tak, že bylo rozděleno na 60% akcie a 40% dluhopisy. To se výrazně změnilo, kdy on řekl, že pravidlo 60-40 pořád vlastně existuje, ale akcie a dluhopisy se sloučily do 60%, to znamená akcie jsou 45 a ty jednotlivé dluhopisy, primárně americké dluhopisy, 15%. A pak tady rozděluje zajímavé věci, protože má tady safe haven gold, to znamená to fyzické zlato opravdu, který má člověk doma, to má 15% zde řečeno, pak má takzvané performance gold a to komentoval tím, že to jsou ty akcie a cenné papíry do těch jednotlivých do jednotlivých těžařů a těžařských společností, které těží zlato a stříbro, to znamená těžaři obecně, a to máme dalších dohromady 10% plus to fyzické zlato, to je 25%, a pak nám tam zbývá dalších 15%. A těch 15% je rozděleno na 10% komodity, takže tady po případě nějaké stříbro a další záležitosti a 5% bitcoin. O bitcoinu bylo to zajímavé, že o bitcoinu vlastně nemluvili, nebo nevím, jestli jsi to postřehl, nebo jestli jsem jenom já. Vlastně to úvodní téma bylo hlavně to zlato a návaznost zlata na ten systém a co vlastně to zlato dělá, co se děje a podobně. Ale bitcoin v podstatě tam nebyl nějakým způsobem vyzdvihovaný a ani oslavovaný. A myslím si, že to bylo záměrně, protože myslím si, že ten, kdo umí číst hru, tak chápe, že po nedávném oznámení Trumpa těch 100% cel, tak ten Bitcoin propadl asi o 10 000 dolarů. Že to se třeba o 10% kleslo dolů vzájemně i s akciema. Takže uvědomuješ si, že tam ten Bitcoin nějakým způsobem komentoval? Já si myslím, že moc ne právě.
V Bitcoinech skoro nemluvili. Kryptoměny zmínili tak jako, že to, pak se k tomu nějak vrátili, ale konkrétně o Bitcoinu bylo velké ticho, bych řekl.
Jo, No takže tady jako předesíláme, vlastně je to návaznost na ty naše další pořady, nebo na ty předchozí pořady, jak jsme mluvili o tom Bitcoinu, protože o Bitcoinu si potom můžeme něco říct, protože společnost BlackRock poslední měsíc velmi, velmi zajímavě nakupuje a prodává Bitcoin, tak to si potom můžeme okomentovat. A další ta část té přednášky se věnovala tomu zlatu jako takovému a tomu nárůstu a tomu komoditnímu cyklu jako takovému. Ukazovaly se různé ty analýzy, grafy a jakým způsobem byl tady graf, který ukazoval, že po ruské invazi na Ukrajinu to zlato vyletělo nahoru a od té doby vlastně ta geopolitická situace je jeden z hlavních faktorů té nejistoty a motivace těch jednotlivých investorů nebo jednotlivých těch fondů, který investují do zlata. Byla tam i zmínka o tom, že hodně investorů investuje do toho papírového zlata a ukazoval tam fond, který je takový jako hlavní představitel těch bohatých portfolií nebo portfolií bohatých investorů, kde, a to v poměrně, ne že by to skritizoval, ale připomínkoval to, že tady ty fondy mají hodně, hodně málo rezerv v tom zlatě a to zlato mají třeba ve 2% obecně, nebo drahé kovy, 1 až 2% z toho portfolia. A vlastně mluví o tom, že tomu vůbec nerozumí a že to tak je, když oni se snaží ve svém tom portfoliu navyšovat větší poměr toho zlata. A je to ten 1 až 2% toho zlata v tom portfoliu vlastně nevytváří žádnou kotvu, protože obecně o zlatu v portfoliu se mluví jako o stabilizačním prvku, když se vlastně propadají ty ostatní aktiva, tak to zlato to dokáže podržet. A tím svým výkonem vlastně kompenzuje ty ostatní, jak třeba ty fondy nebo ty akcie, ETFka a podobně. Takže to byl velmi zajímavý moment a hovořil tam i o tom, že nedokázal se vyjádřit, když padl nějaký dotaz na českou situaci, nebo jak to probíhá v České republice, tak vyjadřoval se pouze, že zná třeba ten rakouský a německý trh, protože předpokládám, že se pohybuje Rakousko, Německo, Švýcarsko v těch německých zemích primárně, nebo německy mluvících. A tam hovořil třeba o tom, že v Německu, protože samozřejmě byl i dotaz na, proč nemají ve svém portfoliu nemovitosti a na to byla velmi zajímavá reakce z jeho strany, kdy řekl, že pro nás my stavíme vysoce likvidní portfolio a nemovitosti, jednak se nemovitostma nezabýváme, nemáme tam oborové experty a zároveň stavíme to portfolio tak, aby bylo vysoce likvidní a to nemovitosti nejsou. Což z pohledu té legislativy a toho Green Dealu je velmi jako prozíravý tah, protože spousta, třeba ten koncek a tady ty konzervativní fondy na nemovitosti hodně spolíhají. A on vlastně hovořil o tom, že v Německu se nemovitosti komerčního typu propadly 20 až 25%. Ve Francii je to tak, že některé budovy už nejsou ani pronajímatelné. Jo, takže ten trend si myslím, že se k nám bude přesunovat. Já nejsem odborník na nemovitosti, jo, ale myslím si, že jak jsme navázaní globálně nebo prostě trhově na to Německo, tak toto se projeví i u nás částečně.
Jo. Já bych...
A u nás se na nemovitosti obecně hodně spolíhá, protože všichni říkají cihla je cihla.
Jo. Já bych, Jiří, tam zareagoval na to, jak jsi mluvil ještě o tom zlatě. To, jako když se tady bavíme, že večer zlato zakončuje na 4000 třeba 200 a ráno je na 4300 pade, jo. Tak to je to, jako, musíme to brát, že na to, aby zlato takhle střelilo nahoru, a to se bavíme, že to je ještě pořád regulovaná cena tou partou těch bankéřů, banksterů, kteří vlastně tu cenu na to se dohodují, ale když jsou pod tlakem určitých věcí, tak to musí pustit směrem nahoru z nějakého důvodu. To jsou dvě věci. Jo. Jedna věc je, že mají málo prostředků a nástrojů na to tu cenu krotit. To je první, jako, co z toho vyplývá. Jo. Že dochází nejenom fantazie, jo, ale dochází ty skutečné nástroje. Protože když se ti valí zpátky do země obrovské množství dolarů a ty tomu čelíš a musíš to nějakým způsobem řešit, no tak zvyšování cena zlata mimo jiné je také cesta k tomu, aby si ty dolary dostal do toho systému. Je to jeden z nástrojů. Jo. Ad jedna, ad dvě, to pochopitelně ti vyráží z ruky, ale spoustu jiných věcí, kterým bys to krotit mohl. No a další věc je, že na to, že to zlato vždycky odráží snižování kupní síly papíru. Ať je to měna, ať jsou to, dejme tomu, akcie, cenné papíry jakéhokoliv druhu, ty jsi mluvil pochopitelně o státních dluhopisech, to ale zlato nemůže jít nahoru bez toho, že by se tady v tomto segmentu brutálně nezačalo propadat. Takže ta rovnice o tom růstu ceny zlata a propadajících se papírových aktiv má ale také jedno zásadní sdělení. To sdělení není jenom o tom, kupujte zlato, protože zlato je těžce spekulativní a můžete na něm jakoby vydělat obrovské množství sice papírových znehodnocených, ale můžete si za to koupit nějaký stabilizátor, třeba kámen, jo? Ale na druhou stranu ta druhá část toho sdělení je, pokud máte svůj majetek z velké části v papíru, pak začínáte mít velký problém, protože to musíte okamžitě řešit. Ta věc má dvě sdělení. Jo? To první je, že zlato je happy, to je super, jako zlato dobrý, ale to, proč se to s tím zlatem děje, je mnohem zásadnější sdělení. A to sdělení je, utíkejte z papíru. A další sdělení, který to má, že v tuto chvíli Česká republika se trochu jakoby vymyká a to je jenom čas, to je jenom otázka času a to je jenom časově lehce posunuto, že pokud tady nemovitosti rostou, tak to je opravdu už před jakýmsi vrcholem, protože když se začaly propadat nemovitosti na tak velkých trzích, jako je Německo, Francie, a velké fondy jsou navázané na nemovitosti jako takové, na nemovitostní trh, tak to je další ukázka toho, že se začne propadat opět ten papír, který je přes ty fondy navázaný na ty padající nemovitosti. To zase potlačí cenu zlata nahoru, ale také to potlačí nejenom ztrátu ceny a výkonu nějakého zisku v těch papírových investicích, ale bacha, tam hrozí problém s likviditou. Navíc ještě. No a to, že se to přesune do České republiky, je na bílé dni, protože právě skrze propojenost cenných papírů s tím Německem a s Francií, čili jsou to globální trhy, takže to přinese do České republiky velmi záhy naprosto a takhle, a čím později to přijde, tím strmější to bude, jo, propady cen nemovitostí. A také je potřeba si říct, že v České republice nárůst cen nemovitostí souvisí s dvěma zásadními věcmi. Za A. Růst cen stavebního materiálu neúměrně oproti třeba Polsku a jiným zemím. Neúměrně. To je první důvod, proč nemovitosti zdražují, protože se začala prodražovat výstavba. Ten nárůst je hlavně dán tou narůstající cenou energií, které jsou potřeba na právě zpracování a výrobu těch stavebních materiálů. Pak je to sice zpoždění, ale přece jenom růst cen, cen práce, tedy růst sice opožděný, ale růst mest ve stavebnictví. A potom spožďují, respektive nedostupnost nebo extrémní prodlužování stavebních řízení. To je důsledek politiky Pirátů a Fialovy vlády. A to uhrne všechno dohromady, vyvolalo hlad a omezenou nabídku na trhu těch nových nemovitostí, těch stavěných nemovitostí. A jsou to jakoby krátkodobě vyhnané ceny těch nemovitostí. Předpokládáme, že vláda Andreje Babiše pořeší dvě věci z toho, co jsem tady říkal. První zlevnění energií a druhá záležitost zrychlení těch stavebních řízení. A už to samo o sobě bude mít vliv na ceny nemovitostí směrem dolů, čili začne se krotit ta vysoká poptávka, uspokojovat se začne. A na druhé straně ještě je potřeba říct, že to budou právě ty vlivy propadu těch nemovitostí v zahraničí, kdy investoři, kteří, dejme tomu, šli do České republiky, tak půjdou zase do těchto zemí, protože ty nemovitosti, jak budou padat, tak budou zajímavější ke koupi radši tam, než tady. Jo? Takže to je potřeba jako selským rozumem si takhle dávat do souvislostí a to se ještě vůbec nebavíme o těch povolenkách. Tam doufám, že vláda zasáhne a prostě se to konat nebude. Jo?
Jo. Tak. A tam je ještě další věc, dobře zmiňuješ ty povolenky, ale je tam další věc, že ten výnos z těch nemovitostí velmi kopíruje tu narůstající inflaci, to znamená ten nárůst té cenové hladiny, který je odrazem tisku peněz. To znamená, ty nemovitosti v podstatě jsou přímo navázané na ten tisk peněz. Čím víc peněz se vytiskne, tím více zdraží ty nemovitosti. Takže je to furt šul nul v podstatě. Jo,
ono spíš obráceně, Jiří, promiň. Jo. Spíš právě to, že pustili ceny nahoru, nijak na to nereflektovala vláda, nechali to být, jako, a spíš to podporovali svým konáním, tak naopak si vytvářeli prostor, nebo vytvářeli nutnost tisknout peníze. Jo? Ten požadavek jakoby vznikal. A navíc ještě si dělali politické body, jak roste ekonomika. Ale je rozdíl, jestli ekonomika roste nominálně, anebo opticky jenom, jo? Když bych to takhle pojmenoval. Nominálně je, jestli se udělalo, jestli se postavilo víc bytů, jestli se vyrobilo víc výrobků, jestli a tak dál. A nebo jestli vlivem zdražení, respektive inflace, se jenom točí víc peněz za méně a méně zboží. To je docela zásadní věc. A říkat, že roste ekonomika na principu růstu cen a snižující se kupní síly obyvatelstva propadem reálných mest je zločin. Jo, aspoň za mě teda.
Jo, souhlasím.
No, vraťme se zpátky teda na to fórum. Popsali jsme tady několik zákonitostí, které se jednoznačně promítají.
No, takže on samozřejmě...
Promiň, ještě jenom tam chci říct. Jak se jmenoval ten... Já jsem si je trošku plet. Jak se jmenoval ten hned vedle moderátora sedící tmavovlasej s brýlemi, takový Čahón? No, měl takový ty štráfatý ponožky.
Čahón byl Michal Stupavský.
Není to ten rádoby mladý muž, který někde propagoval jako mladý, jak si nakoupil ty nemovitosti, to nebyl on?
Ne, to nebyl on, ale oni jsou podobní celkem.
Asi jo. No, tam jsem chtěl říct, že...
Ty myslíš toho investora, co má těch 100 nemovitostí, já vím, jo,
150,
mluvíš. Ten se jmenuje, myslím, Adam.
Jo. Já jsem chtěl říct, že ten člověk, ten Stupavský... Ten naopak doporučoval jako do portfolia nemovitosti, jo? Všiml jsi z toho? Aha. V rozporu vlastně jo. S tím Peterem, jo?
Jo, je to tak, no.
To je ta
protože
česká nemoc.
Protože sami samozřejmě, no, jako samozřejmě musíš někde bydlet, musíš mít nějakou nemovitost, jo? Ale v současné situaci na trhu se otáčet na nemovitosti, je lepší skladovat peníze v něčem, v nějakém aktivu, kde si ochráníš a potom, až spadnou ty nemovitosti, tak je teprve koupíš. Ale dneska jsou tak přehřátý, že já jsem z okolností viděl teďka nějakou realitní agentku, která o tom mluvila a říkala, že před 2 lety zase byl problém s hypotékama a tak dál, ale už se to zase utrhlo, ta poptávka po těch nemovitostech, že to zase roste a tak dále, což je zase jenom jako návazný odraz toho, o čem se tady bavíme. Takže to bude zase stejná situace.
Přesně tak. Takže pojďme se vrátit zpátky ještě na to fórum.
Takže se vrátíme.
Co mě tam, to řeknu na rovinu, jo? My jsme se o tom bavili, tak já to vybalím. Dvě věci tam byly těžce vymlčované. My jsme se s Jirkou o tom docela bavili a bylo to do očí bijící. Přímo tam padl dotaz z toho pléna, co když lidé, kteří mají koupené takzvané papírové zlato, to znamená, mají potvrzenku o tom, že ve Švýcarsku v sejfu mají 100 gramů zlata. Jo? Co když tito lidé si pro to zlato ve velkém přijedou? Protože společnost, která byla jedním z organizátorů toho fóra vyšehradského, takový produkt nabízí. A to úplně obrátili tu otázku a odpověděli úplně na něco jiného. Všiml jsi z toho?
No totiž tam se stala taková věc, že oni to překládali a teďka ten Ronald se zeptal, jestli chápe správně ten dotaz a ryba se chytl, protože čul, že je problém, tak se chytl toho té otázky a úplně to přehodil a řekl, co se stane, aby se vypořádali jako nákupy papírového zlata versus fyzické zlato a tak to tak zaunačil, že vlastně ta otázka se úplně změnila a Ronald odpovídal vlastně na to, co už jednou odpovídal a vlastně bylo to jenom opakování těch faktů předchozích, akorát jinak řečeno. Ale vlastně jsme se nedozvěděli tu tvrdou pravdu, kterou jsme chtěli slyšet.
On se vlastně udělal otázku, co se stane, když se potká cena fyzického zlata s cenou papírového kovu.
Jo.
Protože víme, že tím, že se ještě obchodují ty poukázky o tom zlatě, se obchodují, tak vlastně cena papírového zlata se dá ještě chápat a hodnotit jako produkt, řeknu, obchodu s cenným papírem. Čili není papírový zlato stejný v určitých chvílích a momentech toho obchodování jako cena fyzického kovu. No a oni to vlastně úplně přetvořili a v podstatě z toho zmastili úplně jinou odpověď. Pravda je prostě taková, že každý, kdo ukládá zlato, čili všechna ta úložiště, ta oficiální úložiště zlata, čili na to, abyste mohli lidem ukládat kov, mít ten safe, jak se tomu říká, tak musíte mít bankovní licenci. Toho vyplývá jednoznačně toto. Bankovní licenci musíte mít proto, že můžete realizovat bankovnictví částečných rezerv. Bankovnictví částečných rezerv se uplatňuje na úměny třeba, ale také se uplatňuje na zlatě. Takže pak platí, že když máte v sejfu 2 gramy zlata, můžete vydat potvrzenky a prodat, na základě 2 gramů můžete prodat celých 100 gramů. Takže dalších 98 gramů toho zlata je ze vzduchu, fyzicky tam není. A kdyby tam přijeli ti lidé si pro ten svůj kov, tak pouze 2% těch lidí bude uspokojeno. Ale ono ani to nejsou ta 2%. Protože právě tím obchodováním s těmi povolenkami, pardon, s těmi potvrzenkami o tom, že jsem držitel z toho zlata, jo, tak to je právě to, že se to pak množí, až řeknu skoro nekontrolovatelně. Jo. Je to cenný papír, můžeš s ním obchodovat. Můžeš ho generovat dál, že jo. Jiří?
Jo. Já jsem to, díval jsem se na to, je to asi jedna, protože ten poměr papírového zlata versus zlato fyzické je dneska 139:1. To znamená 139 papírových uncí versus jedna fyzická unce. To znamená, jeden z těchto 139 lidí by byl uspokojen. Jo? A u stříbra je to ještě zásadnější, protože u stříbra je to 360:1. To znamená, zase jeden z 360 lidí by dostal fyzicky tu trojskou unci stříbra.
Můžeme to ještě trošku rozebrat, jestli dovolíš. To znamená, že když se bavíme... Ono stejná situace je u peněz, jo? Ale oficiálně platí, že když banka získá 2 koruny aktiva, tak 98 může půjčit, jenomže pak se to překlápí přes hypoteční zástavní listy a jede se druhý kolo a tak dále. Čili tam je to velmi dramatické. U toho kovu, takže ty jsi říkal u zlata, že to je 1:139. Takže ano, když bychom se bavili o měně, jako o penězích, tak to je vlastně 1:49 pro představu v tom základním módu a u zlata je to 1:139. Takže tady vidíte ten velký nepoměr, je to vlastně 5x, říkám to dobře,
3x vlastně víc skoro.
3x větší nepoměr to, co existuje vůči to, co bylo vytvořeno ze vzduchu. Jo? A u toho stříbra si říkal, že to je 1:300 nebo kolik?
360.
U 360. No potěž. Tak to je 49. To je 7x, že?
Je to tak.
Takže...
Je to, jak říkala Máňa, je to hrozně moc.
Je to hrozně moc. Máňa z prasečáku to říkala. Ale... Ale je to... Je to... Když se nad tím zamyslíš, jakoby, jo. To je okrádačka lidí za bílého dne, proto tak vehementně varujeme před jakýmkoliv spořením do zlata, do zlatých nějakých účtů, jo. Protože když spoříte do zlata, tak máte spořící účet krytý zlatem. A my se vám teďko vysvětlili, jaký způsob toho krytí zlatem ty firmy používají. Toto je přesně ten model. Proto, když si chcete koupit zlato ve splátkách, když to takhle řeknu, tak je potřeba jakoby si udělat smlouvu, tady jsme mluvili o ATT, uděláte si smlouvu a doplatíte si slitek a ten si se vyzvaní, tak si ho vyzvednete a máte ho doma. Žádné spoření, ale postupně nakupujete ten kov a ještě ho postupně nakupujete za peníze, které jsou čím dál tím víc znehodnocené. Jo. Takže jako kdyby pořád to zlato nakupujete za reálnou kupní sílu těch peněz, to znamená, že byť jako ono zdražuje a je čím dál tím dražší, takhle zase ty peníze tu kupní sílu ztrácej. Čili má to nějakou hlavu a patu. to je jako strašný ten poměr.
To teda je. A teď si vem, že to zlato, pokud tak raketově roste, tak ukazuje dvě věci. Jak ta měna brutálně upadá v té kupní síle, ale druhý efekt je ten, že opět je takovým jako poslem další zvýšené inflace. Takže pokud se bavíme, já to teďka tady rychle to kliknu, podívám se na zlato, aby jsme si ukázali, kolik zlato udělalo třeba od loňského roku, tak do dnešní doby, do teďka, zlato v dolarech udělalo přes 60%. Pokud si to přepneme do české měny, to znamená, už v české měně už je to 44%, takže ještě před koncem roku vlastně jsme na takových, jako do konce roku může klidně udělat i v té české měně 60%, jo, výkon, kdy zlato loni udělalo nějakých 39 v české měně. To znamená, my už jsme nad tím výkonem z loňska, teďka.
Možná bys, Jiří, mohl vysvětlit, jak je možné, že když se podívám na kytko, tak tam vidím zlato, má nějakou dolarovou nebo eurovou cenu, jo? A ty tady mluvíš o výkonu v korunách.
Procentuálním, jo.
Jestli můžeš ozřejmit, proč se to liší? A díky čemu se to liší?
No, já to vždycky kontroluju, protože obecně se o zlatě mluví nebo o stříbře jenom v těch dolarech. A z toho, co jsme si vlastně o dolaru říkali a o té dedolarizaci, je potřeba se na to podívat v širším měřítku, protože jak jsme říkali, že dolar je ta rezervní měna, všichni, nebo velká část, nebo vlastně obecně celý BRICS dedolarizuje a zároveň americká administrativa ten dolar oslabuje, tak proto ten dolar tak budí tu cenu nahoru a zdá se, že ten dolar jako navyšuje tu hodnotu, akorát je to zase zobrazení toho znehodnocení. Já se na to dívám z pohledu toho, že se podívám na dolar, abych viděl, kolik je to procent, a protože každá měna, česká koruna mezi eurem a dolarem má vždycky nějaký přepočet, tak jde vidět, jak ta měna buď to sílí a slábne ve prospěch jedné nebo druhé měny. A my vlastně, když se podíváme na třeba na euro, tak euro je hodně navázáno na ten dolar, takže tam ten výkon v podstatě to procentuální zhodnocení od loňska je přes 50% toho zlata. Takže tady vidíme, že ten dolar bude, jakmile padne, tady už vlastně to zlato nám naznačuje, že tady už vlastně nejde o to, jestli padne, ale je otázka, kdy padne ten dolar. Protože jako sprintuje to zlato hodně nahoru a to je teprve takový úvodní jako čajíček pro batolata, si myslím, jo, podle toho, co jsme si včera ověřili. A návaznost na to euro je zcela zásadní, tam se to liší jenom třeba o 10%. Takže kdybych to tak spočítal, my jsme se bavili, že ta provázanost dolar-euro je 80%, něco takového, si nepamatuju z hlavy úplně.
Je
tam krytí prostě eurem a dolarem, ale když se podíváme na tu korunu, tak tady se pohybujeme v tom horizontu 44% výkonu za poslední rok, což nám naznačuje jednu věc, že ta koruna ještě není až, nebo ne, že není...
Není na tom tak špatně jako dolar.
Není na tom tak špatně jak dolar. To znamená, my to nenakupujeme za tak znehodnocenou měnu, jak třeba v Americe nebo ve zbytku Evropy, když to řeknu.
Promiň, Jiří, a tady je jako důležité říct, když někdo jako vypráví o tom, jak by bylo dobré ujíždět na euro, jo, tak právě toto je argument, kdy vlastně vstaženo k výkonu zlata, tak koruna, a to je potřeba říct, že tu ekonomiku a to všechno máme fakt jako v nehezkém stavu, jo, tak pořád ale ta koruna je na tom lépe než ten dolar, a nebo než to euro. Euro je na tom lépe než dolar, protože dolar pohřbívá euro, a to, že my sice musíme absorbovat tyto věci skrze to propojení přes Mezinárodní měnový fond a skrze rezervní měnu, my musíme absorbovat jejich problém a absorbovat ještě problémy s vládou typu Fiala, tak pořád ta koruna si stojí lépe než euro nebo dolar. Takže je lepší mít euro, dolar, a nebo tu korunu.
No, rozhodně tu korunu, že jo?
No právě.
Jo, o tom mluvila i paní Švihlíková, že dokud nezavedem dolar, a teda nezavedem euro, pardon, a budem pracovat s tou korunou, i když my jsme samozřejmě v nějaké té klauzuli při vstupu do Evropské unie se zavázali, že to euro budem zavádět, tak dokud budeme mít tu korunu, tak se s tím dá relativně s tou ekonomikou něco dělat. Pokud skočíme do toho eurorežimu, tak budou dva inflační šoky. Jo, bude přijetí eura, to znamená, potom nám to vyskočí, prostě 30% majetku se odpaří z minuty na minutu, jakmile přejdeme na euro a podobně.
To je
prostě evidentní.
Jo, takže,
to je prostě evidentní.
No a teďko to zlato, ještě u toho zůstaneme.
To znamená, že jsi vznesl ten dotaz vlastně na to zlikvidnění toho papírového versus toho fyzického zlata. To byl ten, a říkal jsi, máš tam ještě jeden poznatek.
Teď mě přemýšlím. Jsem ti to včera říkal. Ne, takže to bylo tohleto. A další to vymlučovaný téma byl teda docela BRICS.
Jo.
To bylo silný. Já si na to druhý musím vzpomenout, prosím tě, protože jo. To byly takové dvě silné výtky. To mi tam jako extrémně chybilo. První teda byla ta reakce na papírový zlato jako takový, a já se musím na to druhý vzpomenout.
Jo, já si myslím, že je to, jak jsme se bavili, že samozřejmě motivací je, ano, odkládejte peníze, nebo transformujte, nebo vystupujte z financí do zlata i do stříbra, ale jasně tam naznačili, že to má nějaký jako vrchol, limit, a pak se bude, jako naznačili, že se bude měnit ten monetární systém, ale vlastně neřekli, co potom dál, to si myslím, že bylo ono, to ti vadilo, ne? Si to dobře pamatuju.
Ty ne, asi ne. Já teď se vrátím k jedné krásné větě, kterou jsem už slyšel xkrát a byla zase tam zazněla. A můžeme to rozvést, jo? Protože to je neskutečně důležité pro ty naše posluchače, kteří investují do zlata, do stříbra i do kamenů. Jak to vlastně použít v nějakých návaznostech na sebe? Jo? Tak představme si, že máme tady ta věta. To bylo řečeno, že se lidé ptají, jestli má smysl ještě to zlato kupovat, jestli už není moc drahé, jo. A jestli už není jestli už není ta doba, kdy je potřeba ho prodat. Kdy začne být drahé zlato? Takhle, když začne být drahé zlato, tak to jsou zase dva signály. První signál je, pokud držím zlato, tak ho prodám, protože už dosáhl už dosáhlo svého vrcholu. Tedy nedosáhlo vrcholu, kterého dosáhne, ale dosáhlo vrcholu v mém portfoliu a já se ho musím zbavit. To je důležité. Ta, jakoby ten investiční cit je o tom, kdy to koupit, jak dlouho to držet a kdy je ten okamžik, kdy je potřeba se toho zbavit. To není o tom, že když si koupím zlato, tak jsem chytrý na dosmrti. Protože koupím zlato, sice do toho vložím tu kupní sílu a přenesu tu kupní sílu, to je jeden ze způsobů, přenesu tu kupní sílu do doby nového monetárního cyklu, bankovního cyklu a ekonomického cyklu, nebo jenom monetárního cyklu, jedno na co to použiju, takže přenesu to tam a tečka. A teď ale může nastat okamžik, kdy mi to zlato i vyvlastní, to tady prostě bylo, jo. Čili to, že ho zatluču, že ho nemám, je sice hezký, ale já ho nemůžu prodat, protože když ho půjdu prodat, tak páchám trestný čin, že jsem ho neodevzdal, ale naopak snažím se ho zlikvidnit, jo, mimo systém.
Ano, já tě jenom doplním. Evropská unie teďka přijala o tom, že bude se zlato vlastně už není možný anonymní nákup a že budou navyšovat ty pravidla pro AMLko, pro to anti-laundering money, pro to praní špinavých peněz a vlastně nebudeš moct nakoupit zlato vůbec v žádným jako anonymnějším režimu. Jo? Že prostě ta expozice na ten nákup bude, že bude prostě seznam lidí, kteří vlastní zlato a to nás navádí k tomu vyvlastňování toho zlata, i když všichni se dušou, že to není možný.
No,
to, já jsem hrozně zvědavý, jak se toto jako projeví. Jo?
Ta věta, jo, pořád jsem ještě neřekl, jo. Kdy to zlato má pro investora vědoucího, jako jsme my, prostě o tom bavíme, kdy je teda už to zlato drahý? To znamená, kdy ho nebudu kupovat, když ho nemám, tak už ho nebudu nakupovat, nebo nebudu už ho přikupovat, a naopak budu se toho zlata rychle koukat zbavit, to, který mám. Jo. Ve chvíli, kdy dvě pokladní v Lidlu se začnou mezi sebou bavit o tom, že koupit si zlato je super. To je přesně ten okamžik toho bodu zlomu. A já to vysvětlím. Zlato kupují velcí hráči na začátku, protože vědí, co jako velcí hráči způsobí, aby na tom zlatě vydělali co nejvíc. Má to nějaké projevy, ta volatilita jde směrem vzhůru, cena stoupá, investoři našeho typu větří a kupují zlato, protože zlato se probudilo. A pořád dneska zlato se vyplatí koupit. Pořád se ho, jo, i když stojí, už nestojí 1200 za trojskou unci dolarů, ale stojí 4300 nebo 4200 dolarů za trojskou, pořád se ho vyplatí koupit. Proč? Protože se vám ho podaří za větší množství bezcenných papírků prodat. Jo? A to je spekulace. A vy tu spekulaci můžete proměnit na zhodnocení. To, že to zlato prodáte se ziskem v uvozovkách, není zisk, ale pouze dorovnání ztráty kupní síly. Takže nic jste nezískali. Jenom jste si, dejme tomu, to zlato ošetřili, nebo ty peníze s tím zlatem, jste si ošetřili ztrátu kupní síly. Nic jste nevydělali. Nic jste nevydělali. Jakmile ulice, a to jsou ty dvě pokladní v Lidlu, jo, jakmile ulice začne nakupovat zlato, tak jsou to jasné signály tohoto. Ulice se zblázní, vletí na to zlato, způsobí strmý nárůst, To způsobí, že ulici na to dojdou peníze, už to nemá za co kupovat. To znamená, z toho trhu se vytratil kupující a vaše zlato v tuto chvíli nemá potenciálního kupce a vy to nemáte komu prodat. Je problém. Radost zdržení zlata pro spekulativní účely v tuto chvíli končí. Nemáte to komu prodat. Jediné, co s tím zlatem můžete ještě v tuto chvíli dělat, myslím teda v tu chvíli, kdy ulice toho vykoupila, nebo kdy se ulice vystříkala z peněz, jedno jak to nazveme, můžete to zlato pochopitelně uspokojit pohledávky a poptávky po vašem hypotečním úvěru. To znamená, pokud máte hypoteční úvěr, tak můžete doplatit, zaplatit ten úvěr v bance, protože banka vám hrozí, že vaše nemovitost se propadla v kupní síle, v kupní ceně, pardon. To znamená, že jištění toho úvěru už není v pořádku a vy to buď máte zaplatit, anebo to máte dozajistit. Takže vezmete tu unci zlata, která v tu chvíli může být klidně na 1 000 000 korun, na 1,5 milionu za trojskou unci zlata. A zaplatíte dluh, zaplatíte hypotéku. Takže proto nabízíme zlato i jako jištění hypotečních úvěrů, abyste nepřišli o nemovitost. Ale znovu opakuju, v tuto chvíli spekulace se zlatem skončily. Jakmile se probudila ulice, vletěla na trh, protože zleva zprava se říká, že zlato je super, už i Máňa v Kravíně to říkala, tak v tu chvíli je konec, protože za chvilku už se zlato stává neprodejným. Ono sice roste ze dne na den o astronomický čísla, ale to je právě to, že těm lidem už ani na ten gram zlata nebude stačit to, co mají našpórováno. Teď, když si to promítnete na tu časovou osu, jo, takže vy musíte být ti, od kterých si ta ulice to zlato koupí. Vy musíte být ti, který prodáte za mnoho násobně víc papírků bezcenných ten kov. A teď máte bezcenné papírky a co s nima? Máte jich hodně. Co s nima? Tak buď už jich máte tolik, že se vám vyplatí koupit kámen, do kterého naskladníte to velké množství bezcenných papírků, ale protože zlato sprintovalo v růstu ceny a tanzanit, který třeba sice dělá 40% ročně, tak zlato ho předčilo v tom výkonu, bylo výkonnější, no tak vy musíte do toho kamene ty peníze naskladnit, protože kámen se nechová tak jako zlato, které se potom zřítí na nějakou zase stanovenou cenu nosatejma. Tanzanit si žije svůj obchodní příběh a on vám bude pořád dělat těch 40, 50, možná 100%, záleží, jak velký kámen koupíte. Čili můžete ho rovnou naskladnit, to velké množství, ten trakař bezcenných papírků, můžete naskladnit do toho kamene. Nebo jste otrlý, drzý investor, který vezme ten trakař těch bezcenných papírků a do toho momentálně se probouzejícího stříbra, protože když zlato začne kupovat ulice, tak stříbro se začíná probouzet. Proč? Protože ta ulice, která přestane mít na zlato, protože gram zlata už je strašně moc peněz, tak říká, a co bych si ještě koupil jiného, když nemám na zlato? Stříbro je tady. To znamená, že tyto zájmy odstartují dynamický růst cen stříbra. Pokud vy v tu chvíli předstihnete tu ulici, koupíte stříbro, čili uskladníte ty bezcenné peníze z toho zlata, uskladníte do stříbra, zažijete ještě jednou ten strašně rychlej růst. A to bude krátkou dobu, budete to stříbro používat jako Formule 1, která vám ve sprintu znásobí vloženou investici ve stříbře. Zase musíte z toho včas vyskočit a pak naskladně ty peníze do toho kamene. To je filozofie...
Všechny cesty vedou ke kameni.
No, to je filozofie, ale vždycky na konci toho spekulativního počínání musí být ten kámen, jo. Musí tam být něco prostě, do čeho to vložíte a co nebude kopírovat propad zlata a stříbra. Na stříbře taky potom, až se to vybouří a až lidem dojdou prachy, tak se to stříbro zase někam zhroutí dolů. Ale to stříbro je bratříček toho zlata, je trošku připožděný. To znamená, že pokud jste nestihli, teď si říkáte, ty vado, já jsem takový blbec, proč já jsem si to zlato nekoupil před 5 lety, jo? Teď už si toho tolik nekoupím. Tak můžete jít rovnou do stříbra a počkat si. Protože stříbro udělá mnohem větší výkon než zlato. A proto tady bychom Jiří mohli říct třeba proč lze očekávat větší dynamiku ve stříbře než ve zlatě. Jednak stříbra je mnohem méně než zlata.
Je to tak.
A ty víš ty poměry. Ten poměr zlato-stříbro je nějaký, který je dlouhodobě. A je nějaký, který je v současnosti.
Dlouhodobě je asi 1:80, tady ten poměr. Já bych chtěl ještě zareagovat na to předtím a vrátím se k tomu. Jo. Ty jsi tady mluvil o tom zlatě a stříbře, jak to poroste. Totiž ta, ještě k tomu kameni, jo. Pokud my budeme vlastně pracovat s těma kovama a budeme vystupovat do toho kamene, tak u toho kamene se ale bude dít to, že ona vlastně ten kámen kopíruje tu cenu zlata, takže ten kámen se bude taky zdražovat. Jo. Ale pokud to zlato a stříbro se bude přeceňovat, tak ten kámen zůstává. Ten neklesá na hodnotě. A v případě toho tanzanitu nám ještě po zavření dolů bude dramaticky násobit tou svojí vzácností a unikátností tu kupní sílu. To je ta genialita v tom, jak vlastně přejít z peněz do kovu a z kovu do kamene. Dvojitý transfer, dvojitý Nelson. A proč to stříbro je... Tam je několik důvodů, proč to stříbro je vlastně tak upozaďovaný. Jednak je, bavili jsme se obecně, nebo teďka se bavíme obecně o poměru, že ta cena je stanovena asi 1:80 obecně v tom poměru toho zlata versus toho stříbra. A i na té přednášce jsme se bavili, nebo proběhlo tam ta teze, že pokud zlato tímto způsobem sprintuje nahoru, tak stříbro na sebe nenechá dlouho čekat a bude reagovat navyšováním té ceny a potenciálně 2-3 roky dopředu to zlato může zdražit, teda to stříbro, pardon, může zdražit několikrát a poroste až k hodnotě $150 za trojskou unci. Jo, v poměru vůči tomu zlatu. Takže jakmile to zlato bude růst, tak to stříbro to musí dotahovat a může se stát i varianta tím, že to zlato se, nebo to stříbro, tím, že se těží jako druhotná surovina, že je velký poměr papírového zlata versus toho, jak jsme si říkali, 1:360, že jedna fyzická unce je versus stříbra 360 uncí papírových, tak těžba stříbra je druhotná, stříbro se spotřebovává a nerecykluje se, tak bude i výrazný tlak na to stříbro přepoužívat a využívat, protože jakmile bude se navyšovat ta jeho nominální cena, tak i se budou měnit poměry té těžby. Takže i tam vlastně se to bude projevovat jak v té těžařské oblasti u toho stříbra hodně, tak se to bude potom objevovat u toho nominálu toho stříbra jako takového, který poroste nahoru. A ukazovali nám tabulku, kde se vlastně mění ty poměry. Já to tady někde mám.
Jsi říkal, že teď v současnosti je to 80:1, čili
ano.
Pokud se bavíme o tom, že něco stojí $10, tak stříbro třeba $10, tak zlato stojí 800. To je běžný poměr, ale dneska je to kolik?
Dneska je to právě, že 1:80, ale bavili jsme se o tom, že tím, jak poroste ta cena, tak se z největší pravděpodobností bude měnit i ten poměr. A pokud se budeme bavit o tom změnu poměru třeba 1:60 nebo 1:40, tak ta cena se bude se strojnásobí, jo, v horizontu třeba 2-3 let. Jo, a pokud by to bylo fatální, já si to taky myslím, ale já jsem konzervativní v těch odhadech a pokud bychom se dostali třeba 1:10, tak se to stříbro z 10 až z 11 násobí, jo, v tomto horizontu.
To jo, ale to by bylo za předpokladu, že zlato zůstane stát na té ceně, která je teď. Jo?
No,
pokud
ne,
zlato zase půjde nahoru.
Jo. Pokud zase půjde nahoru, tak zase půjde nahoru i to stříbro. To bude navázaný proces.
To je pochopně živá věc. Čili u stříbra opravdu lze očekávat velice dramatické odstartování růstu ceny a návrat stříbra zpátky do vlastně té investiční zóny, protože dneska stříbro vlastně propadlo, respektive takhle, stříbro bylo záměrně protlačeno až do té průmyslové zóny, čili hlavně zpracování v průmyslu a z té investiční víceméně takřka bylo vytlačeno. Čili stříbro je druhé peníze kovové, vždycky tomu tak bylo, čili s ohledem na... A ještě zajímavá věc, možná Jiří, to by bylo potřeba teďko už jako začít klopit do toho geopolitického uspořádání. Co je důležité, poměr tonáže zlata v zemích BRICSu k poměru tonáže zlata kolektivního západu. Jo? My asi nemáme tohleto srovnání.
Prosím tě, máme, dej mi chvilku, my jsme se o tom bavili, že. No tady se totiž bavíme ještě o jedné věci, že Západ, jako Spojené státy, udávají obecně, že mají 8000 tun zlata a že mají největší globální zásoby. Jenomže Trump se holedbá tím, že půjdou do Fort Knox a podívají se na to zlato a tak dále.
Je to zauditujou.
Že to zauditujou, ale z ničeho nic bylo ticho po pěšině. Takže já to řeknu normálně na hulváta. Já si myslím, že prostě Spojené státy jako účetně mají 8000 tun zlata, ale fyzicky nemají ani polovinu, ani třetinu, ani jako mají, já nevím, kdyby měli 100 tun zlata nebo něco takového, nějakou jako krizovou část, jo, tak v podstatě tam totiž se ještě hraje o to, že oni to zlato účetně chcou přepočítat vůči tomu kryptu, ale to si můžeme říct potom následně. Jo, ale to porovnání těch zlatých rezerv, já se tady na to podívám, už to hledám.
Já ještě k tomu jenom povím jednu takovou věc, že to, že Amerika vystupuje, takhle, proč Amerika jako dělá ramena, že má tolik zlata? Protože stále a pořád bijou, jakože ta dominance dolaru v té rezervní měně a to, že všichni vlastně to financujeme, tak oni ani za ty 4% nenakupovali zlato, které mají vrátit Ruské federaci jako úrok. Jo. Takže oni prostě to zlato spíš rozfrcali, protože víme, že Německu, a proto je důležité, jestli USA má nebo nemají zlato, jinak by nám to mohlo být úplně ukradený, jo? Ale protože na to údajné jejich zlato je ten dolar vázaný, nevím teda z kolika promilí dneska už, tak ale pořád by nás to zajímat mělo, protože to je přesně ta likvidita té rezervní měny a ta neexistuje. A ty jedna a dvě, že třeba Německo po druhé světové válce pochopitelně to, co Hitler ukradl z různých zemí a část vlastně toho měl v Deutsche Bank a to zlato bylo v Německu, tak skoro všechno to zlato se ho zmocnila Amerika. Nám v podstatě, nebo nás ochránilo to, že půlku toho našeho státního pokladu při okupaci Hitlerem, tak půlka byla odvezena do Německa a druhá půlka musela být deponována v londýnské bance, která poskytla válečný úvěr tam tehdejší tedy exilové vládě. Z toho úvěru jsme zaplatili každou kaničku a každý knoflík na výstroji našich dobrovolníků, kteří bojovali na straně Anglie, to znamená letali v RAF a byli různě na frontě. Všechno jsme zafinancovali. Zatímco nevím o tom, že by třeba první československý prapor, který se sformoval v Buzuluku pod vedením generála Ludvíka Svobody, takže by jsme Rusku za to vystrojení a vyzbrojení, že by jsme cokoliv platili, jo, to jsme nikdy nemuseli. Takže my jsme získali v roce 1984, rozumíte, to je 40 let po válce, 39 let po válce, teprve přistálo na letišti v Ruzyni speciální letadlo, které přivezlo půlku našeho pokladu, který nám vrátili z londýnské banky, protože jsme vyplatili do posledního haléře, jsme vyplatili odškodnění za znárodněný majetek, odškodnění, čili všechno, co se znárodnilo, jsme museli uhradit těm, kteří emigrovali a v zahraničí si ten nárok jak si obhájili, tak jsme jim to zaplatili. Pak jsme platili odškodnění za to, že museli emigrovat, protože tady se necítili svobodně. Takže odškodnili jsme úplně všechno a teprve na základě toho, a zaplatili jsme ten válečný úvěr, tak na základě toho nám dali půlku toho pokladu, nám vrátili z té londýnské banky. Josef Klíma o tom napsal knihu a pak přišly restituce a ten majetek znárodněný se vracel těm lidem. To byl podvod prostě na entou. A nikdo neměl koule na to z těch tehdejších lídrů občanského fóra a všech těch hajzlíků, aby řekl tak sorry, jako, ale ty restituce jsou nezákonné, protože ten majetek už byl jednou zaplacený. Takže jenom taková vsuvka. Čili druhá půlka zlata skončila v Americe, protože jak to, co bylo v Německu, odvezla Amerika. Čili druhá polovina našeho zlatého pokladu je někde, nikdo nevíde. Ale třeba Němci, když se po dlouhých jednáních, když se s Amerikou dohodli na tom, že jim bude vrácena část jejich zlatého pokladu, a to ještě si myslím, že hlavně proto, aby, protože mají euro, tak aby se toto zlato přemístilo pouze ze skladu Fedu do skladu Evropské centrální banky oproti euru, které vlastně obíhá v Německu, tak si myslím, že to je jenom ze skladu do skladu, tak strašný vofuky. A já nevím, je to program asi na 17 let a to zlato má jít v tranžích nějakých, Takže hrozně složitě se k minimální části, a to bacha, to není celý, to je asi čtvrtina toho pokladu, tak je to dlouholetý program, kdy v podstatě nevím, jak to chtějí v Americe udělat, ale oni to zase nějak vymysleli, nějaký podraz. Tak Jiří, dohledal jsi ta čísla?
Prosím tě, já jsem tady hodil aktuální situaci v říjnu 25. Vyšlo mi tady, ale nějak se mi to nezdá. Měnová zásoba USA se pohybuje asi 21,5 a 22 bilionů dolarů. Různé zdroje uvádějí odlišné hodnoty v tento měsíc 2025. Zlaté rezervy, pokud budeme předpokládat, že ty rezervy existují, tak je 8133 tun zlata. A Fort Knox tady uvádí, že představuje, že to, že polovinu, asi polovinu 4000 tun zlata uchovává ve svých rezervách a účetní hodnota toho zlata, to je zajímavý, od roku 73, oni to účetní zlato berou, že je to 42,22 dolarů. Jo, že to účetně mají vlastně zavedený, že ta jedna trojská unce toho zlata, kterou mají údajně v tom, tak je 42 dolarů. A tržní hodnota toho zlata je, nebo teďka tržní cena je 4250 třeba za unci. A vychází mi to, že to poměr ku zlatým rezervám je 20:1. Což mi přijde, ale...
No já jsem spíš chtěl vědět, kolik zlata se nalézá v zemích, jakoby je deponováno v bankách kolektivního západu a BRICSu. Víš, jako ten poměr rozdělení zlata.
Rozdělení zlata, to mám tady jako hodnoty BRICSu, jo, kdy se bavíme asi cca tady Rusko, to bude... Já si myslím, že je to posledně, co jsme se bavili, je to 40% světových zásob zlatých drží BRICS. Jo. Tady z neoficiálních zdrojů mám, že třeba Čína má 2300 tun cca, ale oni mají několik nových nalezišť, co se bylo oznámeno. Já si myslím, že neoficiálně mají minimálně 6 tisíc tun, protože oni se připravují na to nový finanční paradigma a budou mít vlastně všechno minimálně třeba z 50% jištěný zlatem. Takže a ty, já se ještě podívám, já to tady ještě zadám rychle do stroje.
Myslíš ty kluky z BRICSu, jak si nevěřej a proto to všechno přepočítávají přes to zlato?
Jo. To byla taky zajímavá věc, že včera vlastně, když už teda už je dost hodin, takže abychom se k tomu vůbec dostali, proběhla zmínka o BRICSu asi třikrát velmi takovou opatrnou formou, kdy to mě portfolio manažer dojal k slzám, kdy řekl, no oni kluci si v tom BRICSu mezi sebou nevěří, proto nakupují zlato, aby si mohli vyměňovat, protože si nevěří v těch národních měnách. Jo. Nebylo tam nic řečený o dedolarizaci, nebylo tam řečený nic o tom systému BRICS Pay, nebylo tam nic řečený o té mezinárodní rozvojové bance, nebo o té nové rozvojové bance, a nebylo tam nic řečeno o těch nových digitálních měnách, které budou vlastně podporovat to zlato a ty papírové peníze, aby byly kryty zlatem, aby ta výměna se přepočítávala v těch národních měnách, a nebylo ani řečeno, kolik ty, nebo že ty země BRICSu vůbec dedolarizujou, jo. Do toho centrální banka Indie se rozjela, to už asi dneska nestihneme probrat, jo, ale ty vydávají jako dluhopisy pouze pro BRICS, pro účely BRICSu, takže oni, ty země si vzájemně pomůžou takovým zásadním způsobem, že vyvedou všechny dolary a ještě ekonomicky si pomůžou a ještě budou podporovat tu Afriku, která dynamicky poroste a do roku 2030 každý pátý teenager bude vlastně spotřebitel v buď to BRICSu nebo v tom v Africe, jo. Takže ta spotřeba globální se bude přesunovat úplně jinam a ta dynamika ekonomická se bude přesunovat úplně jinam. Takže...
Tak my ale já ještě zkusím... My jste říkali, že Evropa je v podstatě ekonomicky a politicky mrtvá. To, že tady jako dělají vlny ohledně zbrojení a ohledně rozputávání ještě a rozmlíchávání toho, co se děje na Ukrajině, tak to je evidentní. Jestli chceš něco najít, tak můžeš.
Jo, jo, hledám, jenom jde chvilku.
Tady, já jenom tady připomenu jednu takovou důležitou věc. Teď, možná jsme to už i minule probírali. Já jsem tady četl v zásadě prohlášení Vladimíra Putina o tom, že mají technologii na výrobu energie. Je to technologie pochopitelně jaderná, kdy přísun nového paliva je pouze 5%. To znamená, že dáte tam 100 jednotek paliva a ta spotřeba není všechno palivo, které pak vyhodíte, někde ho skladujete, musíte ho nějak to dáte nový palivo, ale v podstatě po nějaké době doplníte pouze 5% toho paliva a jedete dál. To znamená, že recykluje se, to spálené palivo se znovu recykluje, pravděpodobně těmi 5% a znovu opakovaně a přísun nového tam je jenom 5%. Když to řeknu úplně jinýho, o čem se tady bavíme? Bavíme se tady o tom, že náklady paliva na výrobu jaderné energie snížíte o 95%. Náklady paliva snížíte o 95%. Je to jako kdybyste měli auto, kterému snížíte prostě spotřebu z 10 litrů na půl litr. Jo? Tak je to jenom 5%, který budete tankovat. 10 a půl litr je fakt velký rozdíl, protože když by to byla nafta, tak to máte 340 korun na 100 kilometrů, nebo 17 korun. Tak jenom pro porovnání. A teď si představte, že takhle budete vyrábět energii elektrickou. Můžete jít s cenou té energie výrazně dolů? No to můžete, že? Vladimír Putin se vyjádřil v tom ohledu, že tato technologie bude k dispozici celému světu. A zdarma. To znamená, že Ruská federace si nebude činit nároky na to, že to vyvinuli a tak nám z toho budete platit tolik a tolik. Ne, kupte si tu technologii výrobně, pochopitelně. Nechte si postavit takovýhle reaktor, nechte si postavit takovouhle elektrárnu. My vám to postavíme, ale know-how za tu technologii nám platit nemusíte. Právě v období, kdy třeba Afrika je kontinent, který bude v podstatě vyrábět obrovské množství nebo pěstovat obrovské množství potravin pro zbytek světa, bude tam obrovské, protože tam je mraky surovin, bude tam obrovské technologické bujení a technologický rozvoj a výrobní rozvoj. Elektrárny tam dneska víceméně moc nemají, takže takováhle technologie zrovna třeba pro Afriku, ne, to je úplně... A zase je to o udržitelnosti. Takže nebavme se o tom, že tady postavíme větrníky, které zničí přírodu a jsou energeticky náročný a jsou provozně náročný a jejich uhlíková stopa je neskutečná. Protože třeba jenom ty listy z těch vrtulí se dneska zahrnujou do země, když jsou opotřebovaný, protože zatím se neví, jak se budou recyklovat. Tak takhle se zachází s přírodou a je to prý zelená energie a je to prý udržitelné. Jo. Tak nevím, co je na tom udržitelného. Takže když se zase jo, jsem slyšel takový názor, nějaký hňup někde povídal, že v BRICSu řeší stejný Green Deal jako my tady v Evropě, protože mluví o udržitelnosti energetické a tak dále. Ono, když dva dělají totéž, není to totéž. Jedni staví vrtule a fotovoltaiky a pak to zahrnují, protože si s tím nevědí rady, a druzí jdou cestou, že jejich jaderky mají spotřebu jenom 5% paliva. Oba dělají udržitelnou zelenou energii, protože jádro je nejzelenější energie zatím na planetě. Lepší není, protože jaderná elektrárna nespotřebovává kyslík, třeba mimochodem, jo. Tepelka spotřebuje obrovské množství kyslíku. Takže nejekologičtější faktor na jaderné elektrárně je ten, že tam nic nehoří, to znamená, nejsou splodiny a není spotřeba kyslíku, která je enormní. To byla ta odbočka. Jiří, už to máš?
Prosím tě, mě tady vychází nějaký zvláštní čísla, takže já si to tady počkej, ještě jenom ověřím. A...
Takže jenom řeknu, že přínos čínských technologií do světa BRICSu, do civilizace BRICSu, přísun ruských technologií, jaksi počiny pro vzdělání černého kontinentu a dekolonizace černého kontinentu a tak dál, to jsou ty kroky, které jsou tak strašně jakoby zajímavé, moderní, je říkat sexy, jsou ty kroky pro zbytek toho světa. Jo. A proto se tolik zemí hlásí a chce být součástí BRICSu, anebo aspoň těmi zeměmi, které s BRICSem mají ty perfektní možnosti obchodní, rozvojové a další. A proto Donald Trump vyjednává s Vladimírem Putinem, vyjednává v té zóně, že Evropa už ho nezajímá obchodně, ale Amerika může těžit z toho, že BRICS se obchodně propojí s americkými zájmy. A když už jsme u tohohle, tak než to ještě Jiří najde, tak tady mi Jirka poslal v týdnu. První dáma, Melania Trump, právě oznámila na své sociální síti, na svém profilu, že v zákulisí spolupracuje s ruským prezidentem Vladimírem Putinem na návratu vysídlených dětí do jejich domovů. Toto jsou děti zachráněné z tunelů na Ukrajině, zachráněné před pedofilií a obchodováním s adrenochromem. Nejvlivnější žena světa vydala toto prohlášení. Vladimír Putin je na něj vydaný zatykač za to, že ty děti na Ukrajině ukradly. Ale Melanie říká, že společně zachraňují ty děti a snaží se pro ně najít rodiče, snaží se pro ně najít domovy nové, protože to byly děti, ať už z nějakých farem, anebo jsou to děti ukradené jejich rodičům. Takže ty ukradené děti pochopitelně se budou čím dál tím víc vracet, protože to jsou děti ukradené třeba i v Americe a různě po světě. Tak se budou vracet zpátky do těch rodin a ty děti, které byly pěstované formou na maso a na krev a nemají rodiče, kterým byli ukradeni, tak těm asi budou hledáni nějaké plnohodnotné domovy a rodiče. Tak zase odbočka, jak nám tady v tolika věcech ohledně Vladimíra Putina lžou. Tak jsem zvědav, jak se ti soukmenovci, co rozhodli o tom jeho zatykači, jak se budou dál bavit. A propos, v té Kazani, jo, nikdo se s Vladimírem Putinem nebaví, ale všichni se tam sjeli. To byla taky hláška ze včerejška.
Ano, to byla taky. Včera byly totiž dvě super hlášky. Kluci si v tom BRICSu nevěří a dívej, já jsem tady jako našel nějaký poměry, ale mě to úplně nesedí. Mně to vychází, že BRICS by měl vlastnit dohromady 17 000 tun a kolektivní západ nebo G7 jenom 8 000 tun. oficiálně, jako, nebo oficiálně, neoficiálně, jo, protože já jsem našel jenom oficiální zprávy a ty jsou takový divný, to úplně neodpovídá tomu jako poměru, jo. Tady je potřeba říct ještě jedna věc, co vlastně včera nezaznělo, že globální produkce zlata je 3,5 tisíce tun toho zlata. A je to asi 1% v uvozovkách, nebo 1,5% nebo 2% celkově vytěženého zlata na světě. Takže ta dodávka vlastně je pravidelná každý rok a je to asi 3,5 tisíce tun a některé obecně tady třeba Čína, ta nakupuje už 11 měsíců v kuse, ale mě tady našlo nějaký jako hrozně malý čísla. To nebude úplně pravda. To musím si na to udělat ještě nějaký porovnání. Jo.
Nebudem to řešit. Dobře, Jiří, tak co ještě zvládneme? Byl tam trošku ten BRICS vymlčovaný a když, tak to bylo braný jako nějaký pokus.
Jo, bylo to klasický bagatelizování tématu.
Ale pozor, jestli si všim, tak to téma BRICSu bagatelizovali soukmenovci z Čech, Rakušák, na ten BRICS upozorňoval, že to je také velmi vlivný faktor, který vlastně má za následek to zvyšování růstu ceny zlata.
Ano, on to nerozváděl. Ale on to nerozváděl. Já totiž nevím, jak oni moc mají z vyšších míst pověření o tom mluvit nebo mlčet a podobně. Ale obecně, jako já si myslím, že to musí vědět, že není možné, aby to nevěděli. Protože pokud jsou odborníci a pohybují se v tom tématu, když si na ty informace šáhneme my, tak oni musí taky. A on, ten Ronald, říkal, že řekl jenom explicitně, vyjmenovával 5 nebo 6 zemí BRICSu, ale neřekl, toto jsou země BRICSu a děje se taková iniciativa. A ještě tam byl jeden moment, jestli si to uvědomuješ, kdy říkali, že, jak říkal, že ten Putin, jak se s ním nikdo nebaví, jak vlastně posledně se potkali v Kazani, jo, v tom Kazaň proběhla loni na podzim v roce 2024 a letos od ledna byla vlastně iniciativa všech zemí BRICSu se pravidelně potkávali už od ledna do července v tom Rio de Janeiro a tam byla velmi jako čím dál víc užší a konkrétní spolupráce. Jezdili tam různí zástupci, vyslanci, různé ministerstva a řešili konkrétní agendy v těch svých oborech, v tom zdravotnictví, zemědělství, vzdělávání, udržitelnosti a tak dále, tak dále. A až to vyvrcholilo tím summitem, kdy se sjeli ty hlavy států a jednali o té rozvojové bance, oslavovali tam těch 10 let a vlastně stanovovali si další cíle a podobně. Takže to podceňování, souvislý podceňování toho tématu a oni to vlastně berou už pořád, bo já to tak vidím, že to pořád čtou, jakože no pár kluků se tam jako potkalo a něco si tam vykládali, ale když byla ta ekonomická, jak jsme se o tom bavili před minulé, mám pocit, ta ekonomická konference, kde ten Anton Kobijakin vlastně odhalil ten plán na devalvaci toho amerického státního dluhu, tak tam bylo asi okolo 86 zemí, nebo jako prostě zástupci 86 zemí světa na tom mezinárodním kazaňským ekonomickým fóru. Jo, takže to tak vůbec není, jo, že některé země nebo země obecně jako s tím Ruskem, s Čínou, s Indií, Jihoafrickou republikou, Brazílií a dalšíma zeměma nechce spolupracovat a vymlčuje to. To se děje jenom u nás tady.
Má to logiku, jo. Prostě v Evropě bude BRICS těžce vymlčované téma, protože tady jsme byli všichni připravovaní velmi dlouhodobě do NVOčka, stejně jako na celém světě. No a přeci nám tady nebudou říkat, že to, že tady BRICS buduje novodobou civilizaci postavenou na starých hodnotách, že ty evropské hodnoty tím pádem dávají do konfrontace s těmi zeměmi globálního jihu. Jo? No, to není na východ, ono je to spíš globální jih. A když řekneš, že oni něco budujou a má to nějakou váhu, tak pokud lidé řeknou, tak na jakých principech, jaké hodnoty mají oni tam a jaké hodnoty vyznáváme my tady. No tak my se tady slíkneme do podlíkaček a budeme běhat po městě s vzduchovýma praporama a budeme si hrát na to, že už není tatínek a maminka, ale že když se potká prase a dveře odchlívá, tak můžou mít spolu děti a to jsou parníky. Tak
můžou mít malý panťátka nebo něco.
Můžou mít malý panty třeba. Záleží, jak se kdo kým bude cítit, jo. A taky může žirafa s mravencem splodit svini. A já nevím, co ještě. Takže ta ideologie prostě duhová, ta nezná mezí, ta fantazie tam je otevřená. Oni vlastně ani neví, kolik těch pohlaví je, protože oni se furt množí ty pohlaví, jo. S příchodem každého nového debila vznikne nový pohlaví. Takže to se těžko počítá. Není divu, že na Slovensku přijali prostě do ústavy, přijali to, že stejně jako to přijali v Ruské federaci, stejně jako to přijali v Maďarsku a v řadě zemí, kde je nutno přijmout do ústavy, že rodinu tvoří tatínek, maminka, což jsou dvě základní pohlaví a nic jiného neexistuje prostě. Muž a žena. Táta, máma. Musíme to dát do ústavy, protože jsme v zajetí jakýchsi pedofilů, úchyláků a dalších bláznů, kteří se nás snaží přesvědčit a mají proto hlasy v médiích, že prostě to tak není a že když se potká parník s ponorkou, tak můžou mít letadlo. Takhle ten svět se vyvíjí. Takže teď by lidé začali jakoby hodnotit, jako jestli ty evropské hodnoty, na kterých stojí ta jejich budoucnost, jestli náhodou nejsou nějaký divný, když tamhle země globálního jihu pod názvem BRICS tvoří civilizaci, která stojí na hodnotách, o kterých jim vyprávěla jejich babička, na hodnotách, které jsou ukotvené v našich pohádkách, na hodnotách, které s nimi rezonují a souzní. Protože oni nechtějí mít párník doma, oni chtějí mít doma děťátko, holčičku nebo chlapička, kterým nevysvětluje někdo ve školce, že prostě existuje louka, která je plná vulv, protože je vulvová louka a penisový les. A na to děti chodí do divadla. Jo? A to je ta kultura, jo, za 500. A brzy toto pronikne, ono už to částečně proniklo, ale třeba i do Zlaté kapličky, že jo, tam se hrajou kusy, kde se ti zvedá žaludek. Je to vulgární, sprostý, hnusný, nedá se na to koukat. To je to novodobé umění. A umělci, celebrity nám to tady tlačí do hlav. Takže pojďme ještě sáhnout na krypto. Jo?
Krypto za 1000 pňů, zlatá cihlička. Takže krypto. No, tady vlastně, jak jsme naznačili s tím zlatem a s tím kryptem, a krypto zmyslel okomentovat
ne, jenom, to... Ne, tam, jak se v podstatě bavilo o tom na tom fóru, že...
Jo.
A to bylo zajímavé, slyšeli jsme od, tuším, pana Holuba, že se tak jmenoval Tomáš Holub z ČNB, že ten říkal, peníze nejsou majetek, jsou to finanční prostředky, za které si majetek můžete pořídit. A co je zajímavé, já jsem toto slyšel včera na tom Vyšehradském fóru, kryptoměny nejsou majetek. Slyšel jsem to dobře, nebo jsem se spletl?
Jo, slyšel jsem to dobře. A tam totiž s tím, totiž to krypto se dostává. Ono totiž kryptomaniaci jsou neustále jako klečí před kryptem, jako před modlou, ale pokud mám aktivum, který zareaguje na Trumpovi cla tím, že klesne o 10 000 dolarů, o 10%, tak to plně není jako stabilní, mám říct, stabilní aktivum. Jo, že je prohlášení jednoho člověka ovlivní to aktivum natolik, že klesne o takovou hodnotu. A oni vlastně říkali...
Proto on říkal, že krypto není zlato, že?
On říkal, že krypto není zlato a že to není... A dokonce ani neřekl, že je to digitální zlato, ale říkal, že je to komplementační prvek nebo doplňkový prvek v tom portfoliu a maximálně 5%.
Maximálně 5% a pozor, říkal, že většina institucionálních držitelů zlata, tedy banky, fondy, investiční a tak dál, že mají fyzického zlata, jestli se nepletu, jestli vůbec nějaký mají, ale že údajně 2%, nevím, jestli to bylo jenom o fyzickém, že 2%.
To byly ty fondy a ty fondy, jak jsem říkal na začátku. No.
A že už dneska řada investorů renomovaných, ty, kteří jako fakt jako vědí, kudy teče řeka, jo, tak mluví o 20 až 25%, že by měl mít investor ve fyzickém kovu.
Přesně svého tak.
Majetku. Přesně. No a pokud má někdo majetek 1 000 000 korun, má nemovitost, má nějaké výrobní prostředky, nebo má firmu, nebo cokoliv, měl by mít v té hodnotě toho majetku, by měl mít čtvrtinu ve fyzickém kovu, v fyzickém zlatě. A pak ti někdo řekne, že si radši koupí pozemek, nebo že si radši koupí byt, který bude pronajímat. Jakou to má logiku? Jako?
No, to je na individuální posouzení. No.
To je logické, že když to má někdo... Takhle, nebavíme se o domech, bytech na bydlení. To je jiná kategorie.
To je jasný.
Prostě forma bydlení. Bavíme se o investičních nemovitostech, to znamená, že někdo si koupí byt, který pronajímá, to je investiční nemovitost. Nebo koupí byt, pronajímá ho s tím, že potom ho budou mít jeho děti. O tomhle se bavíme. O tomhle typu nemovitostí se bavíme. Jiří, pomalu se nám nachyluje čas, jestli chceš k tomu kryptu ještě něco dodat.
No, já jsem chtěl jenom k tomu kryptu, to si můžeme probrat příště, můžeme diváky nebo posluchače, už to beru, že... Už,
ty jsi zvyklý z toho velkého formátu, jasně.
No, já furt mám ty diváky tam, nevím proč. Já furt se na něco dívám.
No, protože oni jsou udívení, tak to diváci, že se
dívají. Tak dívají, až jsou udívení. Jak si říkám, sedím tak v autě, řídím, až se z toho úplně vyřízený. To krypto je zajímavý, protože já jsem zase trošku pátral v tom, k tomu tématu BlackRocku a těm nákupům krypta a devalvaci toho dluhu. Mám tam ještě jako víc rozpletení té šňůry, toho detailu, tak se o tom příště můžeme pobavit, kdy vlastně jaké zákony a regulace vlastně americká administrativa přijala a jaký to má dopad na to účetní rozvahu toho amerického státu a podobně.
Super. A propos, příště asi bychom mohli rozebrat právě tu připravovanou podlost, tu fintu, jak se chce Amerika zbavit svého dluhopisu právě skrze transfer přes krypto. Ale to je na delší vyprávění, to opravdu asi možná příště bychom se tomu věnovali. Ještě jedna věc mě tam včera zaujala a to bylo to, že dluhopisy americké, které, myslím si, že on to tam ten portfolio manažer říkal, že největším držitelem je Čína, jo? Že drží strašně velký procentuální objem toho dluhu, že přes 5% úročení toho dluhopisu nemůže ustát v podstatě ten ekonomický systém Ameriky. Jo. To znamená, že to je další faktor, který jednoznačně říká, že to je úplně mimo zónu reality.
No, ten ekonomický výkon toho dluhopisu prudce klesá a ta Čína drží vlastně skoro 10% těch globálních dluhopisů a on ty dluhopisy už nikdo nechce. Takže Amerika vlastně se obrací jako k domestikovaným investorům a těm lokálním fondům ve Spojených státech a tam se snaží udávat ty dluhopisy a tím vyrábí ještě větší dluhovou past na vlastní lidi. Takže tam to je prostě paradox jako blázen.
Čili nejdřív Amerika vyvezla svůj dluh a teď ho zase vrací zpátky do země. Přátelé, to je všechno. Víc už dneska nestihnem. Jirka byl zase skvělý. Mám s tebe radost, chlapče. Jen tak dál, jen tak dál.
Díky, díky. Ty jsi byl taky skvělý.
Prosím tě, jsme se takhle jako podrobili jsme se za uchem. Já ti děkuju za tu tvoji dnešní účast v pořadu. Jsem rád, že jsme zase probrali žavá témata. No a pojď se rozloučit velmi rychle.
Tak jo, velmi rychle, mějte se krásně, ať se daří a budu se těšit příští týden naslyšenou.
To byl můj host Jiří a společně tedy se zase potkáme za týden. Přátelé, mějte se krásně, Pavel už je nažaven, aby tady zafungoval, co by support. No a já se zase s vámi uslyším třeba zítra, mějte se fajn a společně s Jirkou se budeme těšit opět naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Padají stíny, ale není kam se vnout. Nedá se spát, ani zapomenout. Mám pocit, jako bych měl duši z oceli. Že mé jizvy ani slunce nescelí. Není kam jít, i když by bylo na čase. Ještě není tma, ale smívá se. Svůj pocit lidství jsem nechal někde v polích, jako by za vším, co je krásné, bylo něco, co bolí. Přišel mi dopis, tak milý samý cit. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám po hlase. Ještě není tma, ale zpívá se.
Viděl jsem Londýn i Paříž pozdě k ránu. Šel podél řeky až k břehům oceánu. Padl jsem na dno světa, níž než umím říct. A v lidských očích už nehledám vůbec nic. Jakoby pravda byla vadou na kráse. Ještě ní tma, ale smívá se. Na svět, na zemřu,
aniž bych chtěl. Všem se zdá, že se hýbám, jenže jako bych ototujel. Jen stojím na myšlenky, mi běží Bůh víkem. Už ani nevím, před čím jsem utíkám. I modlitba mi zní, jen jako vítr ve vlasech. Ještě není tma, ale smívá se. Ještě není tma, ale smívá se.